Tämä on Ikkunastudion jakso numero 11, jossa haastateltavana on puhuja kuningas. Minä olen Jouni Heknemi ja studiossa kanssani on Sakari Nahi. Tervehdys.
Moro taas. On superhyvä fiilis tästäkin jaksosta. Nyt mun mielestä meillä on ollut kovaa sälliä.
Kyllä, se taitaa niin olla, että Ikkunastudiossa on puhujien taso kasvanut. No, en tiedä.
No, ekasta jaksosta ainakin.
No, ensimmäisestä jaksosta todellakin. Se on muuten ihan hirveitä. Kuunnelkaapa joskus Ikkunastudio 1, niin siis ette te voi nyt ehkä niinku hävetä ihan meidän puolestaan, mutta kyllä se on ihan karmeeta kuultavaa.
Siis, tai teidän on vähän niin kuin pakko hävetä meidän puolesta, koska eihän me hävetä.
En tiedä, välillä tuntuu kyllä, että melkein voisi hävetäkin.
Häpeä sitten munkin puolesta.
Hei, me ollaan nyt käynnistämässä syksyä tässä kovaa vauhtia. Tämä on 15.9., kun tämä jakso pullahtaa pihalle. Ja tässä on itse asiassa aika hauska syksy tulossa, mutta ihan kerrotaan tähän alkuun muutama seuraavan lähiaikojen tapahtuma, niin tuleepa nekin nyt tässä mainittua ääneen. Jos oot kehittäjä tai design-suuntautunut ihminen, niin Suomessahan on Reactor Breakpoint-konferenssi, se on 24.–25.9. reactorbreakpoint.com muistaakseni. Ja sinne tulee Microsoft-skeneltä Scott Hanselman pitämään keynotea, että se on ihan ehkä niinku kuulemisen arvoinen setti, jos haluaa tämmöistä yleistä webbiä ja muuta kehittämistä kuulostella. Sitten jos on enemmän vinksahtanut tuonne IT-ammattilaisten suuntaan, niin sitten 25.9. on luvassa Tech Talks-tapahtumaa Microsoft-talolla. Ja se on siis nimenomaan IT-ylläpitäjille, IT-ammattilaisille suunnattu tapahtuma.
Just näin. Ja 29.9. on Docker meets Microsoft, eli Windows ja kontit ja Azure. Ja se on myöskin Microsoft-talolla.
Kyllä, ja siinähän on ihan tämmöistä ehtaa käyttäjäkerhomeininkiä. Taisi olla iltasaika, eikö näin ollutkin?
Oli.
Ja tämä viimeksi mainittu tapahtuma näistähän on siis jopa ilmainen. Muista sai joku sen satalappusen köyhtyä.
Se on totta tuosta Meetup Docker-jutusta, niin siellä toivottavasti näissä väkiä jää käteen, vaikka ilmainen onkin.
Ainakin saa Docker-tarroja varmaan läppäriin. Hei, tässä on vielä Jouni toisesta ajasta ja paikasta. Tämän jakson nauhoituksen jälkeen Microsoft julkaisi järjestävänsä 29. syyskuuta virtuaalisen AzureCon-konferenssin. Sitä voi seurata verkossa kello 19 alkaen, tai sitten voi tulla peräti paikan päälle Microsoft-taloon saanko käyttäjäkerhon järjestämään yhteiskatseluiltaan. Lisätieto yhteiskatseluillasta ja ilmoittautuminen osoitteesta bit.ly/AzureConFI, eli bit.ly/AzureConFI. Ja nyt takaisin Ikkunastudion pariin.
Hyvä. Hei, mitäs meidän palautelaari? Minkälaista matskua sieltä on pullahtanut?
Joo, eli Roine ja Jussi ja hyvin vetteli SharePointin vajavaisuuksista ja komeasta tulevaisuudesta. Siellä oli diskussiin jäänyt, Leena oli jättänyt palautetta, että Jussin sanoma meni hyvin perille ja tiedusteli vähän sitä munkin kolmijalkaisuutta, mikä tietysti viittasi siihen, että mulla on syvä osaaminen Azuresta, kehittämisestä ja arkkitehtuurista. Tämä on nyt fiksattu. Kolme jalkaa.
Toi on hyvä. Mä arvostan sun kolmea tukijalkaasi tässä kompetenssissa.
Just näin. Ja muutakin palautetta on tullut.
Kyllä, me saatiin tilitystä siitä, että me ollaan liian Microsoft-fanipoikia, kun me sanotaan, että Visual Studio 2015 toimii mainiosti. No joo, mä ymmärrän. Olen kuullut, että joillain on ollut jotain tiettyä stabiliteettiongelmia kyseisen tuotteen kanssa. Mitäs Computuren koodifarmilla on koettu 15?
No joo, kyllä toi hyviä puolia tietysti on, mutta kyllä mulla on ihan sama palautetta tuli, että kerran tunnissa pitää restarttaa Visual Studio, niin kyllä mulla itsellä on vähän sama, että jos on kolme Visual Studioa auki, niin randomilla niistä yksi kaatuu joku kaksi kertaa päivässä, ja kyllä se vähän ottaa kraiveliä.
Mun on ehkä pakko tässä kohtaa ottaa tämä virallinen fanipoikastanssi ja todeta, että no, mulla ei ole ollut mitään 2015 kanssa pulmia. Ei se kaadu koskaan, se toimii ihan täysin ja mä jopa kehitän DNX-projekteja, mikä on se ehkä se epästabiilein osa siinä vehkeessä, mutta menee tiedä.
Ehkä sä teet jotain niin triviaalia siellä sisällä sitten.
Se voi olla, että mä en vaan koodaa tarpeeksi.
Just näin.
Hyvä. Että semmoisia juttuja, ja siis palautettahan voi jatkossakin laittaa lisää, tehkää se mielellään. Me ollaan esimerkiksi Twitterissä Ikkunastudio, ja Facebookissa on Ikkunastudio-sivu, palaute@ikkunastud.io, ja voihan sinne webisivuillekin käydä diskussion kirjoittelemassa www.ikkunastud.io.
Kyllä.
Loistavaa. Ja sitten ryhdytään ison, monimutkaisen ja puheliaan asian kimppuun. Meillä on täällä nyt tämä vieraana Sami Laiho, ja Samilla on todella paljon tarinaa vähän joka aiheesta. Tähän mennessä Ikkunastudiossa on kuultu erilaisia konsultinplanttuja ja on ollut pikkasen koodariperspektiiviä ja muuta sekopäätä. Tällä kertaa meillä on jalat maassa, niin kuin todellisuuden linnakkeissa kävelevä IT-ammattilainen. Meillä on täällä legendaarinen suomalainen kouluttaja, jolla on juuri ja muun muassa sovellon puolella, joka sitten me on lähtenyt kansainväliselle uralle. Tervetuloa Sami Laiho.
Kiitos, kiitos.
Tervetuloa multakin.
Kiitos.
Hei Sami, sä oot tehnyt hyvin monenlaista ja ollut mukana kaikennäköisissä asioissa ja sä oot yksi ainoita ihmisiä, joiden mukaan mä tiedän nimetyn kokonaisen konferenssityypin, eli soveltohan on lanseerannut käsitteen seminaari. Mitä sä teet nykyään?
No nykyään mä aika lailla kyllä kierrän pitkin palloa puhumassa erilaisissa konferensseissa ja sen lisäksi sitten koulutan ihmisiä. Eli nyt mä oon tällä hetkellä 200 päivää vuodessa ulkomailla. Ja todellisuudessa noin 80-90% ajasta mä joko puhun tai koulutan ihmisiä ja lopulta ja sitten teen sit konsultointeja, auditointeja, projektisuunnittelua, kaikkea sen sellaista.
200 päivää ulkomailla puhumassa, se on ehkä aika kaukana siitä, mikä on suomalaisen normi IT-ammattilaisen tilanne. Miten tohon pääsee? Mitä sä olet tehnyt, että sä olet edennyt tuohon pisteeseen?
No mä oon ollut alun perin itse asiassa isäni yrityksen takia niin IT-hommissa nyt siis aika lailla tasan 20 vuotta, josta sitten eka 5 vuotta mä tein ihan perus IT-admini-hommia ja sitten sen jälkeen mä rupesin kouluttaa laitesukellusta ja sitten ihan täysin sattuman kautta päädyin sitten Suomeen takaisin ja yhdistin nämä asiat toisiinsa, eli rupesinkin kouluttaa tietotekniikkaa, mutta ihan täysin sattuman kaupan kautta tämä on niin hauska tarina, että mä olin itse asiassa tulossa Helsinkiin hakemaan kesätöitä ja mä kiersin kaikki suomalaiset koulutuskumppanit ja sitten mä eksyin Tiaturille silloin aikanaan ekan kerran hakemaan kesätöitä ja marssin sinne sisään ja ilmoitin, että mä voisin tulla asentaa teidän tietokoneita tänne teidän luokkiin, että mä tarviin jotain töitä kesäksi ja sitten ne pyysi multa kaikki todistukset ja sitten mä löin kaikki MCSE Internet YM-sertifioinnit pöytään ja sitten ne totesi, että tässä on semmoinen ongelma, että sulla on paljon enemmän sertifiointeja kuin kellään meidän kouluttajista, että se ei ehkä ihan voi asentaa tietokoneita täällä, että haluaisit se tulla ehkä kouluttamaan. Ja sitten mä päädyin kouluttaa tietotekniikkaa ja sitten mä oon tehnyt sitä nyt sitten 15 vuotta, josta viimeisen 7-8 vuotta aktiivisesti yrittänyt päästä puhumaan ulkomaille, joka on äärimmäisen vaikeet Suomesta. Kaikki tarkistukset materiaaliin, videoiden, mä oon kirjoittanut satoja artikkeleja ja tehnyt videoita vaikka kuinka paljon, mutta kaikki on suomeksi, joten siinä oli ihan älyttömän kova homma saada se tuonne varsinkin USAhan läpi. Eli ne kävi kaikki mun materiaalit läpi, mutta eihän ne usko, että niissä on mitään sisältöä, kun se on kaikki vaan tällaista haltijakieltä, jota kukaan ei ymmärrä.
Onko niin, että viitaten tuohon Jounin kysymykseen, niin hot tippi, jos joku haluaa tuohon samanlaiseen duunikuvaan ja ammattikuvaan, missä sä nyt oot, niin tekis matskua englanniksi?
Kyllä, ehdottomasti. Kaikki materiaali täytyy olla englanniksi. Mä pääsin Ruotsin MCT-summittiin vuonna 2012, tämmöinen kouluttajille suunnattu koulutus, niin mä pääsin sinne puhumaan ekan kerran ulkomaille. Ja sit siellä tärkein asia, mitä pitää saada, on siis mikä tahansa tilaisuus, jossa on puhumassa, niin se pitää olla englanniksi ja sitten kaikkein tärkeintä on se, että jollain keinolla vaikka niin kuin omassa tapauksessa kaverin nauhoittamana ekalla kerralla, niin se pitää saada nauhoitettu videolle niin, että se pystytään näyttämään siitä eteenpäin muille.
Okei. No nyt tästä, tämä on oikeastaan suora todiste siihen, että kuinka nöyriä Jouni ja minä ollaan. 11. jakso, täysin suomalainen podcasti, ei mitään hinkua, matkustaa ikinä mihinkään.
Joo, eikä sanota, että ei ehkä tämän podcastin meriteillä niin kuin kovin suurille areenoille ehkä vielä mennäkään.
En tiedä, tullut musta aika hyvää palautetta.
No, se on tietysti totta.
Mä ehkä odotan vähemmän.
Hei, mistä sä, Sami, puhut?
Mistä mä puhun? Lähinnä parhaiten mä oon tällä hetkellä nyt tunnettu varmastikin käyttöjärjestelmän vianselvityksestä ja tietoturvasta. Ne on varmasti ne kovimmat aiheet. Mä oon siis todella radikaalisti niin kuin joutunut myös vähentämään tätä määrää eri asioita, mistä minä puhun. Eli Suomessa mä vedin parhaimmillaan melkein 50 erilaista kurssia, mutta taas sitten heti kun täältä lähtee ulkomaille, niin sitten on pakko laskea alas. Et mulla on tällä hetkellä niin kuin, käytännössä kaksi semmoista varsinaista, esimerkiksi kurssituotetta, mitä mä koulutan ympäri maailmaa, niin niitä on tällä hetkellä kaksi. Ja ei pysty menemään johonkin maahan sisään ilmoittaa, että mä oon maailman kovin asiantuntija näissä 50 eri aihealueissa. Sitä ei nyt osta kukaan. Plus, että ei pysty itse pitämään myöskään omaa asiantuntemustaan niin korkealla tasolla, jos pitää sellaista niin laajaa repertuaaria, joten mä oon joutunut laskemaan sen nyt. Mutta nyt ne on nämä tietoturva- ja käyttöjärjestelmävianselvitys tällä hetkellä, mitkä vetää.
No tuosta tuleekin luonnollisesti se kysymys, että miten sä pidät itteesi siinä huipulla, että jos sä 200 päivää reissaat pois kotota tuolla ja pidät puheita, niin paljon siitä ajasta, kun sä oot ulkomailla, paljon sä refressaat sun settiä aina, kuinka usein sä joudut tekemään uuden setin, koska sua käy varmaan kuuntelee samat henkilöt aina välillä ja näin, niin eihän sulla voi olla mitään vuodesta toiseen jatkuvaa samaa settiä, maailmakin tuppaa muuttumaan.
Se on PowerPointin toi copy, replace, find toiminto on aika kova, että sillä pystyy aina vaihtamaan sitä käyttöjärjestelmän nimeä. Mutta...
Control H.
Joo, nimenomaan. nythän meille tulee viimeinen käyttöjärjestelmä ikinä. Microsofthan on luvannut, että Windows 10 on viimeinen koskaan, eihän mun tarvitse refressaa juuri mitään tässä kohta enää, mutta todellisuudessa siis mä olin just 2 viikkoa itse kurssilla Renossa. Ekaa kertaa oikeasti siis kaverit on niitä, jotka on kirjoittamassa seuraavaa Windows Internals-kirjaa, ja mä en ole löytänyt varmaan viimeiseen 10 vuoteen niin kuin enää sellaista kurssia, millä mä olisin voinut mennä. Et nyt löysin ja oli oikeasti todella hyvä kurssi. Suurimman osa ajasta mä vaan joudun itsekseni lukemaan ja testaamaan kaiken läpi, että kaikki toimii. Ja löytää asiakkaita, jotka on valmiita lähteä kokeilemaan asioita ennen kuin on välttämättä tietoa keltään toimiiko ne vai eikö ne toimi. Eli kyllä se niin kuin kokemuksia, mä oon aina uskonut siihen, että ei, niin kuin mä en suostu kouluttaa mitään, mitä mä en olisi käytännössä kokeillut. Toimiksi vai eikö se toimi, joten sitten sen takia mä teen sitä konsultointia. Toisaalta taas mä voin kyllä todeta, että sitten kun on pari päivää maannut siellä hotellissa, niin sitten kun sä makaat siellä 200 päivää, niin kyllä sitä aika äkkiä tulee noin kaikki leffat katsottua läpi, mitä tuolta tulee, joten kyllä sitä aikaa sitten niin kuin vähän jää kyllä sitten siihen omaan opiskeluun sun muun säätämiseen, että siellä se tulee sitten kaikkena lentokoneessa ja hotellissa istuttuna aikana sitten tehtyä se oma kehitys lähinnä.
Hei, miten, kerro pikkasen, että minkälaisissa paikoissa sä käyt puhumassa, konferensseja vai yksityisiä koulutuksia vai mitä?
No konferensseja kierretään, se on se, tässä on tullut viimeisen, niin kuin 2013 vuonna mä pääsin ekan kerran Tekkediin puhumaan, ja nyt sitten muuttui Igniteiksi, ja se on meidän niin kuin se tärkein tapahtuma, tai oli 2 tapahtumaa, 3 tapahtumaa, mutta tällä hetkellä nyt sitten 1 tapahtuma per vuosi. Ja se on se kaikista tärkein, siihen niin kuin tähdätään. Se on tämä, että kaikki vitsit sun muut, mitä tässä vuoden aikana kehitellään, niin ne on melkein sit niin kuin säästettävä siihen yhteen kertaan ja pidettävä salassa kilpailijoiltaan, ettei niitä tule käytettyä. Kyllä tämä aikamoista pelaamista sit on, että konferensseissa hoidetaan pelkkä tunnettuus. Tämä on se niin kuin yleinen väärinkäsitys, sanoisinko, mitä mä kuulen koko ajan, joka on siis se, että konferensseista saisi oikeastaan jotain rahaa, mutta konferenssit on ihan pelkkää tunnettuuden tekemistä ja ihan varmasti niin kuin kalleinta mahdollista aikaa mulle. Et se on ihan järjettömän kallista hommaa. Sitten kaikki firman tuottava tulos tehdään sitten kouluttamalla loppuasiakkaita. Loppuasiakkaiden saaminen jossain maassa, missä et ole koskaan käynyt, niin on käytännössä aika mahdotonta, vaikka mäkin ajattelin, että tämä globalisaatio ja internet on muuttanut tämän niin, että mä laitan vaan tuonne jonnekin Google Adsiin mainokseen, että Aiho tulee kouluttaa, niin kaikki tulee kurssille, mutta kyllä se on käytännössä silleen, että joka maassa mulla on joku partneri, eli vaikka Ruotsiin kun mä menen, niin Ruotsissa on sitten Cornerstone, jolloin sitten taas niin kuin satojen tuhansien ihmisten yhteystiedot, ja ne panee sen kurssi mainoksen liikkeelle, niin sinne oikeasti tulee porukkaa. Et mä lähden sinne, niin se on sellaista, niin kuin mä tunnen 100 ihmistä Ruotsista, niin eipä niillä nyt kauhean pitkälle mennä. Et kyllä käytännössä joka maahan nyt, mä muutin niin kuin itse tätä toimintamallia, niin yritin ensin tätä myyn itse, teen itse juttua, mutta nyt mä oon täysin kyllä niin kuin muuttanut siihen, että aina uusi maa ja sitten yksi partneri siinä maassa, ja se hoitaa markkinoinnin, ja sitten mä käyn kouluttaa.
Ja se toimii?
Se toimii mun mielestä oikein hyvin.
Okei.
Eli sulla on niin kuin globaali partneriverkosto ja ne suoltaa sulle koko ajan keikkaa ja sä vaan valitset, mihin sä lennät seuraavaksi.
No kyllä se nyt tällä hetkellä täytyy sanoa, että positiivisesti voin todeta, että näin se nyt ainakin just on. Että mä oon myynyt nyt koko ajan kalenteriin niin kuin aika tasan vuoden eteenpäin. Että mä oon myynyt nyt aika lailla kaikki viikot vaikka ensi kesään asti. Että kyllä se, niin kuin, kyllä se hyvin toimii. Että enemmän tässä on nyt tämä ongelma, että multiploidut tulee moneksi, ei nyt oikein toimi. Että kyllä tässä niin kuin mies loppuu onneksi kesken enemmän kuin työt.
Mitäs toi vaatii varmaan perheeltä vähän panostusta myös?
No joo, kyllä. Isoin kiitos menee varmasti vaimolle, että vaimo on kahden lapsen kanssa kotona aika paljolti. Silloin ennen kuin mä rupesin kiertämään näitä ulkomaita, niin mä olin silti paljon pois, mutta ei nyt tietysti mitään tähän verrattuna. Et mä oon nyt teidän kanssa juttelemassa tässä, mun lähtee 3 lento Ruotsiin ja mä tuun takaisin perjantai-iltana ja lähden sunnuntai-aamuna takaisin Ruotsiin. Ja mä oon seuraavan kerran, no tässä on yksi tapahtuma välissä Suomessa, mihin mä tuun tänne. Ja sitten jouluna on kanssa täällä. Että kyllä vaatii todella. No,
pitää siis haluta.
Joo, siis mä oon saanut tällaisen hyvin niin kuin selkeän mandaatin esimerkiksi vaimoltani siihen, että ainoa ehto sille, että mä tätä saan tehdä, on se, että mun pitää todella rakastaa mun työtäni. Että, ei, niin kuin, että siinä vaiheessa tulee sellainen olo, että tässä tehdään jotain, mistä mä en tykkää, niin sit tähän ei suostuta. Että.
Mistä sä saat ne kiksit? Mistä sä tykkäät tuossa, mitä sä teet?
No siis,
et hotelleista selkeästi.
Tämä on itse asiassa aika jännä tilanne, koska mä oon aina sanonut, että kun joku kysyy multa, että mikä olisi mun unelma-ammatti, niin ainoa, mitä mä oon sanonut, että mä tekisin mieluummin kuin tätä hommaa, niin olisi se, että mä juontaisin jotain radioshowt. Se on niin kuin ainoa, mitä mä oon sanonut. Mutta siinä on se ongelma, miksi mä en tee sitä. Ei millään, mä en yhtään epäile teidän toimeentuloanne, mutta mulle on kuitenkin annettu tämmöinen kuva, että niin kuin radioshowta varsinaisesti tekemällä, niin esimerkiksi suomalaisessa maassa ainoa tapa saada siitä oikeaa rahaa on käytännössä kuitenkin myydä yksityisyytensä. Et sitten on kyse niin kuin sellaisista henkilöistä, jotka joutuu tuonne lehtien seuluttavaksi koko ajan heidän elämänsä kanssa. Että mutta mulle niin kuin on siis, mä saan kiksit siitä, että mitä enemmän yleisö on kuuntelee mua, sen parempi.
Siis kyllähän sä ymmärrät, että ikkunastudion ansaintamalli on se, että me tässä myydään sun yksityisyytesi. Siksi tässä tehdään näitä henkilöhaastatteluita.
Ja kuvat tulee Instagramiin, meillä ei ole paitaa.
Joo, selvä. Toi on just toi. Mutta joo, siis ehdottomasti niin kuin tosi paljon kuulen sitä, että porukka puhuu nimenomaan siitä, että mä voisin vielä pitää mun omalle tiimille vaikka jonkun esityksen tai jotain, mutta että jos siellä olisi vähänkään enempää ihmisiä, niin mulle on niin kuin ihan täysin päinvastainen. Mä oon niin täysin kotona, niin mitä enemmän vaan porukka on. Et nyt Igniteissa oli jotenkin niin hauskaa, että siellä oli 2500 ihmistä kuuntelee parhaimmillaan, ja siinä pystyi niin kuin sanomaan, että tässä huoneessa on nyt sen verran porukkaa, kun Suomen suurimmassa tapahtumassa Tech Days Helsingissä on ikinä ollut. Niin se oli niin kuin siinä yhdessä huoneessa, niin kyllä mä ne kiksin, niin siitä saan. Toinen, mistä mä saan ne kiksit ja ehdottomasti on se, että joku tulee sitten jälkeenpäin sanomaan mulle, että vitsi, mä opin sulta paljon. Että kyllä se, että mä näen, että joku asia, joka oli tosi vaikea selkonen, ja mä oon itse vaikka taistellut sen kanssa, että mä yritän kuulla, tai yritän oppia, miten joku asia toimii, niin tässä just viime, tai pari viikkoa sitten tuli yksi kaveri sanomaan esimerkiksi jostain ihan perus Active Directory-ryhmien käytöstä, niin se tuli sanomaan mulle, että mä oon nyt 15 vuotta yrittänyt tajua, kuin nämä toimii. Ja nyt sä ensimmäisen kerran selitit sen mulle tuolla yhdellä piirroksella silleen, että mä ymmärsin, mikä tämä juttu tässä on. Niin se on sitten se toinen.
Hyvä
se,
fiilis.
Joku oppii, tai sitten toinen on vaan ihan se esiintyminen.
Mä kuulin jostain, että siellä kun oli se 2500 kuuntelijaa, niin näytit niille kaikille keskaria.
Joo, se oli kyllä aika. Täytyy myöntää, että se oli vähän sellainen hyppy tuntemattomaan, kun mä oon aika paljon varoiteltu, että älä puhu politiikasta ja älä puhu uskonnosta tai sieluista tai mistään tällaisesta.
Niin joo, ei kannata.
Niin mä oon vähän varoiteltu tässä. Täytyy myöntää, että sit mulla oli sellainen demo, joka vaati puhtaasti tätä keskisormen näyttämistä sille yleisölle, niin kyllä muakin jopa vähän jännitti. Että onneksi Ignitissa ei nauhoiteta videota, että se tulee pelkät kalvot ja puheet, niin se mun fyysinen sormen näyttäminen ei nyt siihen sitten videolle päädy, joten se varmasti pysyy vielä Channel 9issa katsottavissa, mutta kyllähän se siitä kyllä sitten kuulee, kun se tapahtuu. Luojan kiitos, se reaktio siihen kuitenkin oli äärimmäinen naurun pyrähdys, että se meni ihan hyvin.
Feedback oli hyvä.
Feedback oli hyvä, mutta hivenen verran jännitti. Että.
No, mutta ensi kerralla sitten koita toisia rajoja.
Kyllä mut kysyttiin sitä jo. Et jos nyt sormilla voi autentikoida Windowsissa, niin nythän tulee Windows 10 kasvotunnistus. Okay. Miten sä esität sitten niinku...
Joo, tämä lähtee hyvään suuntaan.
Melkein, mutta ei. Jouni, oliko sulla joku?
Mutta näillä ansioillahan sä oot saanut aikamoisia palkintoja. Mitäs sulla oli näitä Tekkenin parhaita puheenvuoroja ja tämmöisiä vyön alla, niin heitänyt jotain vinkkejä, että jos joku haluaa puhua niin hyvin, että saa Tekkenin parhaan puheenvuoron palkinnon, niin mitä pitää tehdä?
Se on vähän niin kuin tietoturvakin, että se on 25% tekniikkaa ja 75% psykologiaa. Eli mä sanoisin, aina kun mä oon pitänyt jonkun verran siis puhujakoulutuksia, niin mä kyllä sanon porukalle, että nyt teillä on hienosti valmisteltu noi teidän kaikki tekniset esitykset ja niin edelleen, mutta se, että te olette tullut tänne, niin se kertoo, että teillä on jonkunnäköinen tekninen osaaminen, että nyt me lähdetään tuonne keskustaan katsoa stand-upia. Että kyllä se puuttuu. Amerikassa ei voi pärjätä millään muulla kuin showlla. Että se on se ihan eri asia. Täällä Euroopassa muutamissa maissa, Suomi mukaan lukien, niin täällä pystyy vielä saamaan jopa lähestulkoon niin kuin täydelliset pisteet sillä, että sä oot oikeasti ihan järjettömän pätevä ja tekninen kaveri. Se on vielä mahdollista. Mutta se, että sä vedät 75 minuuttia amerikkalaiselle yleisölle, niin se on ihan toinen juttu. Et kurssilla mä opetan ihmisiä siten, että ne oppii mahdollisimman paljon. Ja se on mahdollisimman tehokasta, koska se on se, mihin siinä on sitten. Mä oon tehnyt sen työn, että mä oon saanut ne tulemaan sinne kurssille. Sitten mä haluan osoittaa niille, että mulla on todella paljon niille opetettavaa. Mutta sitten taas, kun lähdetään puhumaan jossain Tekkedissä tai Igniteissa nykyään, niin siinä on taas sitten se, että joo, kukaan ei tule kuuntelemaan sinne, jos ei siinä ole sitä tekniikkaa. Mutta se erottautuminen siihen, että sä saat ne hyvät pisteet, niin se muuttuu siinä kohtaa sitten showksi. Että sit siinä täytyy olla kumpaakin. Sitten pitää olla myös viihdyttävä, eikä vaan teknisesti pätevä.
Allekirjoitan.
Kyllä se näin taitaa olla. Hei, miten, kerro vielä isoista konferensseista, yksi kysymys pakko esittää, että minkälainen fiilis on jossain Tekkedin tai Ignitein puhujahuoneessa, että minkälaista porukkaa siellä on ja oletteko te kavereita keskenään ja mikä siellä on fiilis ja miten jengi toimii?
No se on itse asiassa aika kyllä jännä, kun sinne ekan kerran menee, että kyllä siellä aika lailla ihmiset istuu omilla koneillaan ja tämmöinen hyvin yleinen homma, minkä mä oon huomannut, mikä mä voin itsekin tietyllä tavalla kyllä allekirjoittaa, niin on se, että se on uskomatonta, kuinka paljon näistä puhujista niin kuin suurin osa on äärimmäisen introvertteja ihmisiä. Että sitten kun ne pääsee sinne puhujahuoneeseen, niin ne menee siihen, niin kuin, ne ottaa sen oman läppärin, ne menee siihen ruudun taakse piiloon ja pistää luurit päähän ja keskittyy jotenkin omaan juttuunsa. Et se oli ehkä mulle vähän semmoinen, että mä ensin vähän ajattelin enemmän sellaista. Sitten siinä istuu joku Mark Russinovic ja Jeffrey Snower vastapäätä, niin mäkin niin kuin ensin aika monta kertaa aina silleen, että voinko mä heittää yhden kysymyksen tähän väliin. Sitten jotenkin niin kuin niistäkin niin kuin heti tajus sen, että he keskittyy nyt, tämä on heidän aika olla niin kuin rauhassa. He haluaa olla rauhassa. Et mä oon itse asiassa vähän sellainen niin kuin mielestäni sellainen hulivili siellä, että mä aina yritän jutella kaikkien kanssa. Musta olisi kauhean paljon kivempaa jutella ihmisten kanssa, mutta se ei ole välttämättä kauhean sellainen sosiaalinen tapahtuma kyllä, että mutta siis fiilis on ihan mielettömän hyvä, että nythän se oli ihan käsittämätön, niin kuin Igniteissa on jotain numeroita, mitä niin kuin meidän alalla ei ole ikinä ollut, että siellä oli 950 puhujaa, niin se on niin käsittämätön se määrä vaan sitä massaa, että Suomessa suurimmassa tapahtumassa on ikinä ollut se 2500 osallistujaa, niin se, että sulla on 9500 puhujaa, niin kyllähän siinä niin kuin kaksi puhujahuonetta oli aika täynnä, ja nyt oli ekaa kertaa myös niin, että siellä oli sellainen tulostaulu siellä, puhujahuoneessa, että mistä pääsi katsomaan, että missä menee luennot tällä hetkellä, että kuinka hyvin menee. Ja
pikku gamifikaatio siinä,
patkeen. Mä oon tietysti ihan niin kuin pahimahdollinen ihminen tuollaiseen tilanteeseen, koska mä oon siellä ruudun vieressä koko ajan juhlimassa. Kattokaa, tämä menee hyvin, tai ketään ei voisi vähempää kiinnostaa.
Pakko voittaa. Voiko toi olla valmistautumisesta kiinni, koska jengihän valmistautuu koitoksiin eri tavalla, on se sitten mikä tahansa koitos, missä hakee omaa rajaansa, on se puhumista, urheilutilanne tai mitä vaan, niin osa tekee sillä lailla, että se pistää liinan silmien eteen ja ne on siellä omassa, ne mentaaliharjoittelee sen homman läpi. Ja osa tekee sillä lailla, että ne tekee jotain muuta, ne niin kuin hölöttää tai on siinä ja sitten ne on niin kuin valmistautunut etukäteen siihen hommaan ja sitten ne menee siihen tavallaan freesinä, ne haluaa hakea jonkunmoisen energian ennen sitä omaa juttuansa sen sijaan, että ne hakisi sen hiljaisuuden.
Tämä voi, niin kuin, se tosi paljon riippuu myös siitä, että mistä puhuu. Että mitä tuntemattomampi aihe, niin mulla esimerkiksi sitä enemmän mä joudun käymään niin kuin hotellihuoneessa edellisenä iltana esimerkiksi niin kuin aikataului läpi. Et mä joudun käymään sitä agendaa läpi niin kuin minuuttitarkkuudella, että ehdinkö mä käymään tämän vai en. Esimerkiksi nyt Igniteissa mä vedin yhden luennon, joka oli mun mielestä se, mä ajattelin, että se on varmaan se paras luento, mitä löytyy. Ja se oli, mä ehdin käymään niin kuin se, niin kuin sanotaan, ehkä 60-70% mun slideista edes läpi siinä ajassa, että se meni niin kuin ihan pieleen se aikataulutus.
Penkin alle.
Joo. Ja sitten taas se toinen luento, jonka mä olin vetänyt aikaisemmin, joka oli mulle jo vähän sellainen, että no, tämä nyt on niin kuin tosi siisti juttu varmaan, mutta että niin kuin mä nyt vedän tämän, kun tämä pyydettiin vetää vielä.
Vedät rennosti.
Niin mä nyt vedän tämän. Niin sitten se meni tavallaan aikataulutus täydellisesti, ja sitten se oli just se, joka oli niin kuin toiseksi paras koko konferenssissa.
Siinä oli vähän ekstraakin ehkä.
Niin, se on niin kuin... Se on, että kyllä oikeasti pitäisi muistaa se valmistautumisen tärkeys, koska sitä enemmän, mitä sitä ajattelee, että no tämä on tuttu juttu ja tämä nyt on tälleen. Ja ei se, niin kuin, kyllä siinä on paljon sitä oikeasti ihan sitä valmistautumistakin, että ei sinne kyllä, en mäkään sinne, niin kuin, ei sinne mennä sinne lonkalt heittää. Että kyllä se vaatii paljon. Ja sitten toinen on se, että mitä enemmän sä tykkäät siitä aiheesta, niin sitä enemmän sä toisaalta innostut. Et sama Helsingin Tech Days oli tosi hyvä esimerkki silloin joskus 2012, 2013.
Koska viimeinen, se oli 2013 viimeksi. Vai?
Olisiko se ollut 13 varmaan?
Niin silloin esimerkiksi mä puhuin BitLockerista, joka oli niin kuin mulle se oli juttu, josta mä olin jauhannut 2006 vuodesta asti. Niin kuin ihan oikeasti joka vuosi puhunut siitä samasta asiasta. Et en mä nyt enää halua siitä tulla puhumaan, että puhutaan jostain muusta jo. Mutta kun ihmiset eivät olleet siirtyneet kuitenkaan siinä vaiheessa Vistaan yllättäen, niin ne oli... Tavallaan niin kuin se oli itse asiassa se ensimmäinen kerta, kun he tuli Tech Daysiin, niin että ne oli oikeasti siirtynyt sinne Seiskaan tai just siirtymässä Seiskaan. Ja se BitLocker kiinnostikin niitä. Niin se olikin niin kuin konferenssin toisiksi suosituin luento, joka oli mulle taas, niin kuin, että tämä on semmoinen tietynlainen myös ongelma mulle, että mun pakko mennä niin kuin aika lailla etunenässä kaikkea, niin sitten siitä tulee tällaisia, että ei muista, että ihmiset siirtyy kuitenkin niin kuin 6 vuotta myöhemmin siihen tekniikkaan, kuin mitä mä oon alkanut sitä katsomaan. Täällä tosi paljon joutuu niinku muistaa ja harjoittelemaan tällaisia juttuja, että tietää, mistä se yleisö oikeastaan on kiinnostunut.
Toi on, mä itse jauhoin silloin Azure AD:sta ja pienessä krapulassa vapaalla kädellä piirtelin sinne jotain laatikoita ja sain kans hyvät pisteet, mutta kun mä näin sen jälkeen sen ruottalainen Azure MVP-alan, mikä sen kaiffarin nimi on, joka kiertää silloin kuitenkin tämä ralliautodemoja näitä. Hän oli siinä vuonna demo, että oli 3D-autopeli ja sitten hän haki sieltä saman metriikan kuin mitä formula-kisoissa ajetaan. Ja sitten mä näin sinne, että jumalauta, tää on kova. Tää on niin kova, että toi mun Azure AD-krapulassa vapaalla kädellä piirretty niin kuin graafi, niin tää ei ole niin kuin mitään tohon verrattuna. Ja paremmat pistetet saikin, mutta ei niin paljon. Niin kuin yllättää vähän, että siitä nähtiin, että okei, teknisesti todella kova ja teknisesti kohtalaisen vaatimaton.
Joo.
Niin Se fiilis, mikä sieltä tulee. Mäkin sain joku kommentin, että kerrankin joku, joka on oikeasti tehnyt jotain, ja sanoin, no niin, hyvä, kiitos palautteesta. Että kyllä, sä oot ihan oikeasti tossa. Että.
Ja siis jos joku asia tässä nyt jotenkin ehkä välillä unohtuu ne ihan tärkeimmät, niin kyllä mä sitten sen sanoisin kuitenkin, että jos sun pitäisi niin kuin kaikista näistä yhdistää ja miettiä, että mikä se kaikista tärkeä asia, oli se Amerikassa tai on se täällä, se on aina ollut se, että se, mikä näkyy läpi, on oma innostuneisuus.
Mm.
Se on tasan se, millä siellä niin kuin mennään. Et kyllä se joka ikinä, mä muistan sen jo silloin ihan niin kuin juniorista alkaen, niin kun mulla oli niin kuin kavereita, jotka luki niitä palautteita ja kävi sitten kertomassa mulle, että ootko sä kattonut sun omia palautteita. Sitten mä kävin katsomaan niitä omia palautteita, niin aina se ero niin kuin moneen muuhun oli se, että siellä aina kiitettiin sitä, että on oikeasti kiva olla kurssilla, kun se kouluttaja on itse innostunut siitä asiasta. Että se näkyy, ja siellä luennoilla se näkyy ihan älyttömän hyvin. Et mä oon sanonut aina, että tämä on vähän tällaista maailmanparantamista, mä myönnän, mutta siis mä oon aina sanonut, että sä voit niinku joko opetat sitä, mitä sä rakastat, ja rakastat sitä, mitä sä opetat, tai sit sä oot vaan todella hyvä huijaa itseäsi luulemaan, että sä rakastat sitä, mitä sä opetat. Koska kyllä mäkin sitä teen, että jos mun pitää jostain PowerShellista mennä oikeasti porukka saamaan todella innostuneeksi, niin kyllä mä jouduin aika kauan tekemään sitä, että mä otin sen oman pienen 5 minuuttia siinä luokan ulkopuolella ja vakuutin itselleni ensin. Että tiedätkö, kun se on ihan oikeasti ihan rautasen kova juttu se PowerShell. Se on ihan sairaan kova juttu, ja siitä tulee niin kuin sellainen, että kaikki tarvii sitä. Tämä on tosi kova juttu, ja sit paukkasin sinne yleisöön eteen vetää sen saman show niille. Mä en ollut kauhean jippona ensin, vaikka mä nykyään onkin, mä myönnän, mutta...
PowerShell on varmasti semmoinen muuten. Mä tunnen monta kehittäjää, joka ajattelee, että toi pitäisi ottaa paremmin hanskaan. Minut mukaan lukee, mä haluaisin hanskaa sen paremmin kuin mitä mä hanskaan. Että toi se on, mä uskon, että kun sä sanoit, sehän nyt jo jonkun aikaa, jonkun vuoden on ollut olemassa, mutta se on niin kuin yksittäisenä teknologiana varmasti tulos semmoinen, että tiedätkö sä oot vetänyt sitä pitkään, niin tulee taas semmoinen huippu, että niin kuin oikeasti se onkin yhtäkkiä isomman massan osaama. Ja sitten sä vedät sen niin kuin vuosien kokemuksia, ja sitten, että juman kautta toi kertoi nämä jutut hyvin, miksi mä ennen kuullut näitä juttuja.
Se on ensimmäinen...
Siinä vaan menee se 5 vuotta.
Niin, se on ensimmäinen asia, joka pistää kaikki leirit yhteen. Se on ensimmäinen asia, missä sä pystyt tuolla yliopistoilla esimerkiksi, niin nyt saadaan Linux-osaajilta apua Windows-osaajille, koska molemmat voi tehdä PowerShellia.
Ja
Dockeri tykkää siitä. Ja sitten sen jälkeen sama juttu koodari IT-pro, ihan samanlailla. Tosi paljon enemmän pystytään niinku lähestyä toisiaan siinä PowerShell-asiassa. Et nää kaikki tällaiset vanhat niinku raja-aidat on sellaisia, että PowerShell tuntuu uppoavan niinku mun kaveripiirissä jokaiseen näistä, kun aikaisemmin oltiin tosi poteroissa monta kertaa. Varsinkin just tämä Linux-juttu, niin se oli sellainen, että tuolla on Helsingin yliopistot, Turun yliopistot, kaikki täynnä ja järkyttävän päteviä jätkiä Linuxissa. Mutta et sä oikein saanut sieltä sitä apua siihen, että hei, me tarvittaisiin tänne Windows-puolelle nyt semmoinen joku tosi hyvä skriptaaja, joka hoitaa sitä varmaan tosi näppärästi. Ne ei ole löytynyt sitä yhteistä kieltä, millä tehdä.
Mä puhuin, olisiko se ollut Tech Days 2009, kun mulla oli presentaatio aiheesta PowerShell-kehittäjille, ja mä siellä yritin myydä tätä ajatusta, että hei, automatisoikaa omien softien hallinta, automatisoikaa deployment, että PowerShell on just oikea työkalu. Nyt niin kun ollaan puhumassa siitä, että nyt on tämä DevOps, että kannattaa käyttää PowerShellia siihen, että saa yhdistettyä tämän niin kun kehittämiseen ja operationsin kätevästi. Että okei, ihan kiva, taisi tulla vaan oltua pikkasen niin kun liian aikaisessa siinä hommassa. Mutta niin kun Sakke, ihan totta tämä, mitä sanot, että aika moni kehittäjä ei vieläkään osaa. Ja
ei, ei, ihan siis, ja toi automatisointi, se on varmasti tapahtunut. Se on aika monessa paikkaa varmaan tapahtunut, ja se on niin kuin 3 vuotta ja näin, mutta se, että ja admineille, kun niissä on tullut DevOps, niin kuin buzzword-kaifareita, niin niillä on varmaan niin kuin tullut, mutta se, että kehittäjä, puhdas kehittäjä käyttäisi sitä koodauksen apuna, vaikka simuloimaan tai mallintaa jotain testejä tai jotain, niin se on musta, se on varmaan se, mikä vielä uupuu. Että kyllähän jengi niin kuin rakentaa, jos ajattelee skripti rakentaa johonkin juttuun, niin kyllähän jengi sen rakentaa, mutta sen, että mä koodaan nyt projektia, perkele, mä testaankin tämän tuolla PowerShellillä, tämän jonkun pienen kökkiäisen, niin sitä se on varmaan, tai mä veikkaisin, koska se on mulla semmoinen, että en mä sinne hyppää. Tehdään mä teen konsolisoftan mieluummin.
Tehdäänpä tästä joskus jakso. Meillä nimittäin tehdään todella paljon asioita PowerShellille. Me ollaan muun muassa korvattu käytännössä SQL Management Studiota käyttöä PowerShellillä, eli meillä ei koskaan yleensä tietokantoihin suoraan. Mutta otetaan se erikseen jonkun jakson aiheeksi.
Otetaan vaan.
Mietitään sitä.
Mun täytyy nostaa filosofista tasoa. Ennen kuin sä ehdit jo, niin hypätä pois, koska tämä innostuneisuus, mistä puhuttiin, ja että se, että kouluttajasta näkyy se ja siitä henkilöstä, niin mä vaan haluan nostaa sen tason, että jos me hypätäänkin vaikka startuppimaailmaa, että jengi miettii, että pistää oman firman pystyyn, niin yleinen tai aika monihan argumentoi, että riittää, että sä oot innostunut jostain jutusta, pistä firma tai rupeat tekemään siihen juttuun liittyviä asioita, niin tämä, että sä pystyt saamaan sitä elannut, niin seuraa perässä. Että tavallaan se niin kuin voidaan nostaa vielä, että sitten tuleekin tämä kysymys, että onko oikeastaan millään muulla väliä kuin sillä, että sä teet sitä, mistä sä oot oikeasti innostunut, joka johtaa siihen, että sä tutkit sun vapaa-ajalla, joka johtaa siihen, että sä oot siinä ylempää kastia siinä osaamisessa ja sä pystyt palvelemaan paremmin ja kaikki näkee, ei pelkästään ne, ketä sä koulutat, vaan myöskin asiakkaat näkee, että tämä on se juttu, missä sä oot kiinnostunut, joka johtaa niin kuin successiin ja näin. Niin tälleen perusteemana sanoisin, innostuminen on niin kuin kaiken ajan on.
Mä ostan ton, jos sä oot sellainen tyyppi, että sä osaat niin kuin kaupallistaa ja ulkoistaa sen innostuksen. Että sehän on helppo olla sisäisesti innostunut ja olla tosi kova jossain, mutta eihän tämmöistä Samin tyyppistä success storya synny, jolle sä oikeasti valmis myös lähteä pistämään itsesi peliin ja menee tuonne massojen eteen.
Ei, ei tietenkään, se on ihan totta. Mutta sanotaanko, että jos sä oot tyyppi, joka on tosi introvertti, mutta innostunut jostain asiasta, ja sä juttelet jonkun kanssa jostain ongelmakentästä, missä sä oot innostunut, niin vaikka sä olisit kuinka introvertti, kun se toinen tyyppi kysyy, mitä mieltä sä oot tästä, ja sä oot siitä ihan innostunut, yhtäkkiä sä kerrot, että se menee näin, ja se toinen tyyppi ns. Ostaa sen, se niinku uskoo siihen, että näin se varmaan meneekin. Tietenkin sillä tyypillä ei välttämättä, eihän ehkä firmaa pistä, eihän ehkä rupea Samin tavoin niinku matkustamaan ympäri maailmaa ja kertoa muille, miten asiat on, ja tutkii niitä, mutta kuitenkin hänellä on se oma niche, missä hän varmasti on tietyllä tapaa tyytyväinen, ja voi olla aina. Ja silloin se on niin kuin väline siihen, että pääsee semmoiseen mestaan, missä haluaa elämänsä viettää.
Kyllä.
Menikö vähän korkealle ehkä?
Oli aika, mutta ihan
asia.
Ihan hyvä. Sami tuossa pyörittelee päätä, että ei hitto, että toi fiilisikö siitä mun puheesta jäi.
Ei huolta.
Jäi. Mulla jäi.
Hyvä, hei, mä tykkään. Sakki on inspiroitu, se on jonkunmoinen saavutus siinä.
No niin, niin kyllä, kyllä.
Hei, sä name droppasit Russinovicin ja Snowerin ja tällaiset jätkät tuossa saman tien. Ja kerro pikkasen, minkälainen sun suhde Microsoftiin on, että onko sä niinku heidän kanssaan hyvissä väleissä, ainakin ne on sulle MVP-titteli antanut?
Joo, kyllä mä oon heidän kanssa hyvissä väleissä. Et kyllä täytyy myöntää, että mulle on aika monta kertaa niin kun urani aikana kyllä tällaisia tietynlaisia niin kun rajoja yritetty laittaa tähän, että sehän on yksi tosiasia myös, että ei niin kun isoja massoja ei pysty myöskään miellyttämään, ellei niin kun osaa olla kriittinen. Et myyntipuheella tässä hommassa ei pärjää. Et toisaalta sen sanoo jo konferenssisäännötkin hyvin monessa paikassa, sanoo sen, että niin kun myyntipuheita ei sallita ja mainostaa ei saa ja niin edelleen. Niin mutta se on kyllä tosiasia, että niinku rehellinen on oltava ja kriittinen on oltava. Että mä muistan joskus, olisikohan se ollut Reimaan Riku vai kukakohan mulle sanoi aikanaan silloin heti varmaan ekoja tech daysejä, niin, tai pari ekaa tech daysia oli mennyt, niin se tuli sanomaan mulle, että jos sä et vuodesta toiseen voittaisi näitä arvosteluja, niin sä et pääsisi kilometriä lähemmäksi tätä messukeskusta. Et sehän oli vähän sellaista, mulla on aika sellaista niin paljon kritiikkiä tähän aiheeseen kyllä olevassa, mutta se mikä on kyllä loistavaa on mun mielestä ollut se, että se, varsinkin sen MVP-statuksen jälkeen, niin tilanne on muuttunut kyllä siihen, että kyllä nyt niin kuin tuoteryhmä selvästi enemmän niin kuin kunnioittaa mielipiteitä ja oikeasti kuuntelee, mitä sanottavaa on. Että se ehkä sieltä sitten saa sen oman äänen kyllä niin kuin paremmin erottumaan sieltä hälinästä, joka olisi semmoista niin kuin yleistä niin kuin huonojen ominaisuuksien listaamista tai tällaista. Että kyllä, kyllä meillä tosi hyvä, siis todella hyvä suhde Microsoftin kanssa on. Ja enhän mäkin, mun on ihan turha niin kuin väittää mitään muuta, että mä oon niin puhdas Microsoft-mies kuin olla ja voi. Että mä oon Linuxin opiskellut koulussa joskus aikanaan ja vähän aikaa tukenut vaimon Mac-käyttöä, mutta niin kuin, hän on ihan niin, kuin niin putipuhdas Windows-mies kuin olla ja voi.
Siis lopetitko sä sen vaimon Macin käytön tukemisen vaan joku päivä?
No melkein joo. Ei vaikka. Se vaihtui onneksi Windows-koneeseen.
Se oli pakko, kun sä lopetit.
Niin se voi olla näinkin.
No kerropa tämmöisenä superinsiderina nyt, monilla aina välillä on mielessä se, että miten mä voisin päästä MVP:ksi, niin kerro pikkasen, mikä fiilis sulla on MVP:nä olemista ja mitä vinkkejä sä annat niille, jotka haluaa mua sen position?
No, mulla on oikein hyvä fiilis MVP:nä olemisesta, se avaa ihan erilaisen kanavan niin kuin suoraan kehittäjiin siellä Microsoftilla ja ennen kaikkea tuoteryhmään, että pääsee puhumaan ihmisten kanssa suoraan ilman tällaisia niin kuin hirvittävän pitkiä tukiorganisaatiot, tukipyyntöpolkuja ja tämän tyyppisiä. Kyllä se niin kuin todella arvokasta on. Puhujan kannalta se on ihan älyttömän arvokas siinä mielessä, että tosi monessa konferenssissa siinä vaiheessa, kun sä ilmoitat sinne, kaikkihan lähtee kuitenkin siitä, että sä ehdotat jotain puheenaihetta, siinä vaiheessa, kun sä ehdotat jotain luentoa sinne, niin siellä on se ruksi vaan, missä lukee, että ootko MVP. Et se kertoo niin kuin siitä, tosi paljon siitä, mikä merkitys sillä on. Et kyllähän sieltä sit heti näkyy ne, kenen se ruksi siellä on ruksattuna. Se on todella tärkeä mulle niin kuin puhujana, kun mä menen mihin tahansa. MVP:ksi pääsemisessä suurin harhaluulo ihmisillä on ehdottomasti siinä, että porukka kuvittelee MVP:n olevan tekninen sertifiointi, ihan niin kuin mikä tahansa joku MCSE tai tämän tyyppinen Microsoftin perussertifiointi. MVP ei ole tekninen sertifiointi, MVP voi saada ainoastaan sillä, että sä jollakin tavalla anna takaisin sitä sun tietämystä muille. Eli se on aina niin kuin tiedon jakamista. Ja siellä on esimerkiksi, kun mä menin ekan kerran Redmondiin MVP-summittiin, niin kyllä mä ihmettelin, kun mä tutustuin yhtäkkiä niin kuin vahingossa hirveäseen liutaan esimerkiksi Xbox MVP:tä ja Microsoft Mouse MVP:tä, ja niin mä olin vähän silleen, että mikä sertifiointi niin kuin on pitänyt saada, että sä oot Microsoft hiiri-ekspertti, niin tuli vähän sellainen, mutta siis se myöskin antoi mulle tosi nopeasti siis sen kuvan, että siellähän on yksi tapa päästä MVP:ksi esimerkiksi, niin on olemalla äärimmäisen aktiivinen answers.microsoft.comissa, eli käyt vastaa ihmisten kysymyksiin. Ei sulla välttämättä tarvitse olla oikeasti mitään teknistä sertifiointia Microsoftilta, jos vaan niin kuin 10 000 ihmistä on sitä mieltä, että sä oot niitä auttanut. Et se on niin kuin täysin pelkästään siitä jakamisesta kiinni. Ja toinen, mikä siinä on semmoinen vähän tylsä puoli, joka tässä tekee tämän, että sun on sitä sitten kyllä haluttava kanssa, on se, että MVP:hen oikeastaan lasketaan kyllä vaan niin kuin ilmainen työ. Et MVP, mä en esimerkiksi niin kuin jos mä menen puhumaan johonkin konferenssiin, josta mulle maksettaisiin tosi paljon, niin se ei oikeastaan kauheasti korota mun MVP-pisteitä. Mutta sitten kun mä menen puhumaan Igniteen, joka tänä vuonna oli ekaa kertaa niin, että puhujille ei maksettu ollenkaan, niin se taas on heti niin kuin sellaista vapaaehtoistyötä, ja se katsotaan siitä, että se on sitä mun panostusta siihen, että mä haluan jakaa mun tietoa muille. Ja sen luojan kiitos sitten Microsoftin myös näkyy niin, että mulla ei ole niin paljon aikaa olla aktiivinen jossa erilaisilla keskustelupalstoilla esimerkiksi, mutta mä saan sitten taas tosi paljon pisteitä, joita joka vuosi täytyy kerätä sitten, että saa uusittua sen MVP:nsä, niin mä saan niitä sitten taas tosi paljon siitä, että mä käyn puhumaan jossain isossa konferenssissa, koska sitä sitten taas katsotaan niin päin, että sulla on 2500 ihmistä kuuntelemassa, ja sitten se on katsottu 35 000 kertaa sen jälkeen Channel 9:sta se luento, niin se katsotaan niin kuin sit onneksi sitä kautta, että mä saan siitä sit tosi paljon niitä pisteitä. Ja kirjan kirjoittaminen on esimerkiksi semmoinen aika perinteinen, että kirjan kirjoittaminen katsotaan niin kuin tosi positiiviseksi. Ei nyt välttämättä ole helppo oikeasti ollut lähteä siihen, että sä pääsisit, saisit kustantajaa ja kirjoittaisit kirjaa ja niin edelleen. Sitten ei välttämättä ole helppo polku, mutta jos miettii, että haluaisi oikeasti niin kuin nostaa pisteitään, niin kaikki sosiaalisen median käyttäminen, ehdottomasti kaikki Microsoftin foorumit, missä vaan voi vastailla, ja sitten kaikenlainen, niin kuin joku, nyt sä pystyt tekemään omia videoita esimerkiksi YouTubeen, sitä ei vielä niin kuin 10 vuotta sitten, se ei ollut kauhean helppoa, se oli enemmänkin, niin kuin, että no, kuka kuvaisi mun video ja pistä sen sivustolleen, tai kuka antaisi mulle kustantajana sopimuksen, että mä voin kirjoittaa kirjan, mutta nyt sä voit lähteä siihen paljon helpommin myös itse. Ja sehän siinä on hassu, että Suomessakin monta kertaa kysytään, että täällä on ihan järjettömän kovia ammattilaisia, niistä ei kaikki suinkaan pääse MVP:ksi. Ei niin, ne on tosi kovia ammattilaisia. Ehkä ne voi olla jopa niin kovia, että ne tarvii sen ajan siihen omaan kehitykseen, eivätkä välttämättä niin kuin ole halunnut lähteä jakaa sitä niin paljon. Et sen se väkisin vaatii.
Eli onko tässä perinteinen, että ne, jotka ei oikeasti osaa, niin ne opettaa?
No tässä on nyt vähän sellainen sitten nähtävissä jo. Joo, nimenomaan. Eli mä kyllä silti oikeasti tässä niin kuin sanoisin, että ei kannata ihmetellä sitä, että Suomesta saattaa hyvinkin niin kuin seuraava MVP, joka Suomesta esimerkiksi tulee, niin täällä on monta hyvää kandidaattia sellaisia, joista kukaan täällä meidän IT Pro ja DevOps puolelle ei ole ikinä kuullutkaan. Ne MVP saattaa pöllähtää sieltä ihan täysin, koska siellä on sellaisia 18-19 kesäisiä jätkiä, jotka tekee YouTubeen videoita, joita katsoo vähän heitä nuoremmat, jotka yrittää opetella, kuin Surface toimii kotikoneena parhaiten. Niin. Ne on paljon kovempia kandidaatteja MVP:ksi kuin se, että meillä on joku kirjankirjoittaja, guru, joka on just tehnyt jonkun maailmanlopun hienoimman sovelluksen ja niin edelleen.
Siis ei... Ja kirja on suomeksi.
Niin, kirja on suomeksi. Niin. Nimenomaan.
Onko siellä oikeasti joku pisteytys vai onko se vähän niin kuin kuitenkin...
No, kyllä siellä, mä oon ainakin saanut sellaisen kuvan, että siellä on aina se kaveri, joka on se sun oman alueen niin kuin MVP-liidiksi, heitä kutsutaan, niin kyllä heillä varmasti painavin sana siihen on.
Onko Suomi niin kuin alue vai onko se niin kuin Eurooppa
ei,
vai?
Ei ole, siis siellä on alueet tavallaan kahdella tavalla. Yksi on se, että sulla on niin kuin sun MVP-osaamisalueen vastaava. Esimerkiksi mulla nyt meidän ryhmää vetää tällä hetkellä Michael Niehaus Jenkeissä, ja sitten on taas tämä niin kuin maantieteellinen alue, ja siinä se on ollut, EMEA Beneluxi on ollut välillä yhdessä, välillä erikseen, ja, mutta ei Suomessa, ei todellakaan. Suomessa on jotain 10 MVPtä, ja muissa Skandinaaviassa on yhteensä varmaan sitten jo 100, ellei enemmänkin, että meitä on tosi vähän Suomessa.
Onko vaan 10 MVPtä? Mä kuvittelen, että meillä on kuitenkin noita niinku perinteisempiä jokusia.
Mä olisin sanonut, että 14 ulkomuistista, mutta sitä
luulen. Voi olla, joo.
No se voi olla.
Sä kun oot kiertänyt tahkoa vähän enemmänkin, niin mitä sä sanoisit, pystytkö sä sanoa, nyt sä oot ollut enemmän tietty ulkomailla, mutta Suomi versus muu maailma, mitä eroja?
No varmaan suurin ero, semmoinen mikä on niin kuin hieman säälittävää huomata, niin on se, että oli se sitten niin kuin tehostaminen tai tietoturva tai kaikki tällaisia hienoja juttuja, mitä Suomessa on tehty mun mielestä tosi hyvin silloin, kun mä aloittelin näitä hommia enemmänkin. Eli sanotaan, että koko sen ajan sinne 2010 vuoteen asti itse asiassa, niin kuin sitä ennen olleen 15 vuotta, kaikki mitä mä kuulin maailmalta, niin me oltiin aina kaikessa etunenässä. Ihan kaikessa mahdollisessa. Suomi oli mun mielestä todella kuumaa kamaa kaikessa. Nyt niin kun mä huomaan sen, että kun mä käyn puhumassa, niin mä huomaan väkisinkin ottavani sellaisia esimerkkejä, että mä sanon, että no meillä päin. Esimerkiksi ollaan tehty tietoturvan suhteen tällä tavalla. Ja sieltä tulee koko ajan vastauksena se, että joo, no me ollaan nyt kans tossa. Nyt niin kuin tuntuu, että kaikki on saanut meidät kiinni. Ja sitten mun on esimerkiksi, mä puhun yksi niin kuin aiheita, mistä mä puhun eniten, on esimerkiksi pääkäyttäjäoikeuksien vähentäminen. Se on niin kuin, se oli Ignitessa yksi mun luento, Zero Admins, Zero Problems. Niin siinä huomasin sen tosi hyvin. Suomessa oltiin ennen niin kuin ihan etunenässä, nyt kun mä menen tuonne ulkomaille, niin musta tuntuu, että joka paikassa ollaan vähintään niin kuin päästy samalle tasolle siinä, että on ymmärretty, mitä proaktiivinen tietoturva on. Ja taas niin kuin Suomi on vähän niin kuin jämähtänyt, että mä olen ehkä hivenen huolissani tästä.
Osaat sen jollain tavalla avata, että mistä toi johtuu? Miksi me ollaan tässä?
No siis mun mielestä tilanne on niin kuin se, että Suomessa on todellakin niin kuin jämähdetty siihen, että me ollaan totuttu siihen, että me ollaan kauhean hyviä kaikessa. Me ollaan oltu koko ajan semmoinen, se on varmaan ihan sama kuin kaikki internetyhteydet ja internetyhteyksien nopeudet ja kaikki. Me tavallaan totuttiin siihen tuossa 2000-luvun alkupuolella varsinkin. Me totuttiin siihen, että mikä tahansa vertailu oli, niin Suomi on aina se teknologian kovin valtti ja Suomi on aina kova kaikessa. Mutta sitten jotain on niin kuin tapahtunut, jo porukka on niin kuin pysähtynyt. Todella vaikea mun on täällä esimerkiksi mennä sanomaan sellaisia, vaikkapa jotain koululaitoksia on tosi hyvä esimerkki, että koululaitoksissahan on hirveän erilainen tapa kuin yksityisellä sektorilla, että jos sinne tulee opiskelija ja sanot sille opiskelijalle, että sä et saa tuoda sun omaa laitetta tänne meidän verkkoon, että meillä on tämmöinen tiukka tämä meidän politiikka tässä, niin sitten se opiskelijahan nyt tässä niin kuin ihan kokemuksella voin kertoa, että näitä löytyy aika paljonkin Suomesta, jotka alkaa ilmoittaa sille, että no me mennään sitten jonnekin muualle kouluun, että jos te olette näin niin kuin takapajunen paikka verrattuna muihin. No se on niin kuin toki tosi vaikeaa. Mä tiedän sen itse, olen kauan ollut adminina, niin tiedän sen, että se on vaikeaa hallita tällaisia tuntemattomia asioita, mutta siis jotenkin tuntuu, että niin kuin, täällä on tosi vaikea itse asiassa mennä ehdottaa, että olisiko tässä nyt kuitenkin niin kuin asiakas edellä mentävä tässä hommassa ja pystyisikö näitä asioita kuitenkin siirtämään nyt sitten. Kaikki pilvipalvelut ja kaikki byodit sun muut tulee tähän niin kuin samaan. Kaikki tällaiset uudet tekniikat, niin tuntuu, että niitä oli ennen niin kuin hirveän paljon helpompi Suomessa tuoda esiin. Nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että niitä on oikeasti paljon vaikeampi tuoda täällä kuin jossain muualla maailmassa.
Mikä tässä on? Onko tässä niin, että me saavutettiin tietty minimitaso, joka on tyydyttävä, ja sen jälkeen Suomessa sitten ei ole nähty taloudellisesti yksityisellä tai kunnallisella puolella kannattavaksi enää viedä sitä pidemmälle? Vai onko tässä jotain iso, onko tämä se, että me ollaan niin pieni kansakunta, että meidän ei tarvitse enää kehittää noita tapoja, vai onko tämä vaan mitä?
No, tietyllä tavalla jo varmaan se minimitaso on ihan hyvä kuvaamaan sitä, että kyllähän niin kuin asiat varmaan niin kuin hoituu. Mä oon enemmän huolissaan siitä, että mä oon oikeasti parin viimeisen vuoden aikana ekan kerran niin kuin saanut sähköposteja joltain IT-pro-ihmisiltä, jotka ovat jääneet eläkkeelle. Mä en ole koskaan tuntenut ketään IT-pro-ihmistä, joka olisi jäänyt eläkkeelle. Tässä on, niin kuin, tässä on tällaisia, tässä tulee niin kuin, mun mielestä nyt se huono puoli on se, että tässä tulee nyt jäämään tätä meidän niin kuin porukkaa, jolla tämä minimitaso on ollut ja kehitetty. Niin se tulee nyt niin kuin jäämään oikeasti kohta pois tästä työelämästä. Ja sitten sieltä tulee se nuori porukka, joka taas elää tätä ekan kerran, niin kuin meidän työväki alkaa muodostua siitä porukasta, joka on elänyt tässä internet- ja YouTube-maailmassa. Niin tässä on, niin mä eniten pelkään sitä, että tässä tulee aika semmoinen niin dramaattinen muutos täällä meillä. Se minimitaso pelaa ihan hyvin niin kauan, kun meillä on tavallaan tässä porukka on tätä samaa. Nyt sitä alkaa vaan ihan oikeasti tippua pois sieltä.
Aika jännä juttu. Mä mietin vaan tuota kontrastia. Sähän puhut nyt niin kuin yleisesti tietysti. Tämä ei ole niin kuin Microsoft-spesifistä. Mutta jos miettii, että 2010 ja näin sen jälkeen sä oot huomannut, että vähän tämä niin kuin on muuttunut tämä dynamiikka Suomi ja muu maailma suhteessa, niin samoihin aikoihin on ruvennut tulee Microsoftin uudistumista tavallaansa, että puhuttiin PowerShellista ja nyt on open source ja niin kuin kaikkia näitä asioita, jotka on tehnyt Microsoftista innovoivan. Niin se on niin kuin jännä, että kehittäjänä kun näkee ja odottaa sitä, niin sä tuolla puolella, IT-pro-puolella, tietoturva ja tuolla admin-puolella, niin sä et näkään, no ehkä sä näet niin kuin teknisen tulevaisuuden mielenkiintoisena, mutta joo. Se, että tipahtaako Suomi sitä kelkasta, niin toi on aikamoinen huolenaihe kyllä.
Niin, siis mä itse toki pidän näitä asioita, jotka tässä niinku kehittyy, niin tosi hyvänä. Et mä itse kyllä niinku pidän tästä kehityksestä.
Et jää vielä eläkkeelle.
En ole jäämässä vielä eläkkeelle. En. Ei, suunnitelmat eivät ole edenneet siihen pisteeseen, että olisin eläköitymässä ennen 40. Että tota.
Aha, okei, okay, joo, 40, eipä. Ihan perustavoite.
Kyllä, kyllä hallitus tykkää tästä.
Kuulut 1%.
Joo, mutta tota, joo, siis on, tämä on ehkä vähän nyt sellainen tietynlainen statementti vaan siitä, että mä olen oikeasti huolissani siitä, että täällä pidettäisiin tästä kilpailukyvystä niin kuin kiinni myös, mitä meillä joskus aikanaan oli. Tässä on kuitenkin aika monta juttua muuttunut sen jälkeen, kun meillä oli se maailman suurin puhelinvalmistaja ja meillä oli ne maailman parhaat internetyhteydet ja niin edelleen.
Mm.
Joku pilvipalvelut ja tällainen, niin se ei ole mun mielestä oikeasti nyt sen erikoisempaa tuolla maailmalla kuin täälläkään. Että kyllä mä oon niin kuin Suomessa ihan positiivisen mielin siinä, että me ollaan musta aika hyvin ymmärretty siitä, että mitä noi niin kuin palvelukeskukset ja mitä tämä pilvi ajatuksena kaikki tämä on. Et mä olin esimerkiksi tuossa, mä olin Amerikassa, olisiko ollut Redmondissa silloinkin, niin olin puhumassa yhdessä konferenssissa ja mä ihmettelin sitä, kun joka ikisen luennon, tästä on siis nyt 3 vuotta aikaa, ei sen enempää, joka ikisen luennon alussa, missä puhuttiin pilvipalveluista, niin siellä oli semmoinen pakollinen slaidi. Se oli oltava aina jokaisella, joka puhui siitä aiheesta. Ja siinä luki siinä slaidilla, että muistakaa, että jos asiat ovat pilvessä, niin ne ovat oikeasti kuitenkin jonkun toisen konesalissa. Ja sitten mä jotenkin ihmettelin sitä, että mikä tässä niin kuin on, että tämä täytyy. Että okei, Amerikalla on tietty stereotypiansa, mutta niin kuin miksi tästä nyt pitää niin kuin jokaiselle näistä sanoa. Ja sitten mä tulin Suomeen ja luin Kauppalehden uutiset. Ja Kauppalehden siinä, ihan siinä pääotsikoissa oli sellainen tutkimus, joka oli tehty Amerikassa just silloin samaan aikaan. Ja siinä oli 1000 IT-ammattilaista haastateltu. Ja näistä 1000 IT-ammattilaisista 90% oli huolissaan siitä, kuinka ukonilmat vaikuttaa pilvipalveluiden toimintaan. Kyllähän se mut niinku pisti hivenen miettimään, että ollaanko tässä, niinku, onko oikeasti tilanne se, että jotkut ei maailmassa niinku ymmärrä sitä, mistä tässä on kyse vai ei. Kyllä mulla oli silloin hetken aikaa sellainen hyvä olo, että me täällä Suomessa sen niin varmasti ainakin ymmärretään, mistä on kyse. Mutta mun mielestä pilvipalveluissa on samat ongelmat joka paikassa. Ne on lainsäädännöllisiä, ne on firman määrittämä tietoturvapolitiikka, joka sanoo, että näitä asioita ei voida viedä meidän talon ulkopuolelle. Ne ei ole teknisiä ollut enää niin kuin pari vuoteen missään. Tai sitten toinen vaihtoehto on erittäin hyvä on mun mielestä se, että tämä ainainen kysymys siitä, että miten ihmeessä me voitaisiin luottaa siihen, että Microsofti tai Google, tai Amazoni, tai joku vastaava, että miten me voitaisiin pitää miten me voitaisiin luottaa siihen, että he pitävät huolta meidän tietoturvasta.
Pelko kontrollin menettämisestä.
Niin, siis eihän se, mä oon sanonut tosi monelle, että mä voin tästä saman tien ottaa haasteen vastaan. Molemmat lähtee tästä nyt samaan aikaan, katsotaan kumpi on nopeammin. Mä oon teidän konehuoneessa, vai te olette vaikkapa Haminan Googlen datakeskuksessa. Kokeillaan. Niin. Kyllä niin kuin, ei, mä en ole nyt vielä niin kuin kovin montaa. Mä tunnen pari kaveria jo jostain puolustusvoimilta sun muualta, mutta aika vähän tunnen porukkaa, joka lähtisi sanomaan, että niiden tietoturva on sitten ihan oikeasti kuitenkaan paremmalla tolalla kuin jossain tuolla palvelinkeskuksessa. Että
mä en tunne ketään. Toi on haaste.
Kyllä. Hei, osaat sä, Sami, kiteyttää jollain tavalla näitä? Sä sanoit, että sä oot huolissa siitä, että Suomen IT:ssä ei niin kuin, tavallaan olla niin kuin, liikuttu eteenpäin, olla jämähdetty paikalleen, niin onko sulla mielessä jotain sellaisia alueita, että missä sä haluaisit tai näkisit, että olisi viisasta niin kuin, rynnistää nyt, ja mitä meidän pitäisi ottaa paremmin lapaseen? Sä vähän tuossa sun oppilaitosesimerkissä viittasit ehkä tähän Biodiin, eli omien laitteiden tuontiin verkkoihin. Se on ehkä yksi semmoinen kulma, vai?
No se on yksi kulma, joo. Mä sanoisin, että yrityspuolella, joka on niin kuin yksityinen sektori, tai niin kuin jos ajatellaan yksityistä sektoria, mä sanoisin, että suurimmilta osin kyse on siitä, että ihmisten pitäisi ehkä olla enemmänkin menossa kuitenkin tällaiseen QoD:iin, choose your own device-tyyppiseen. En nyt sano, että se välttämättä pitäisi olla bring your own device. Se on ehkä vähän semmoinen poliittinen ero, että Jenkeissä on hirveän paljon sellaisia yrityksiä ja instituutioita, joissa on totuttu siihen, että henkilöt itse jollakin tavalla kustantavat omia laitteitaan. Esimerkiksi Suomessahan ei ole sellaista kulttuuria. Täällä on totuttu siihen iät ja ajat, että se firma maksaa sen sun koneen. Niin onhan se nyt aika mahdoton ajatus, että se menisi yhtäkkiä sanomaan, että tehdäänkö nyt niin päin, että ostatte itse ne koneenne vaan. Et jos Biodia ihan puhtaimmillaan ajattelee, niin se ei varmasti ole sit niin kuin monessa paikassa sitä. Mutta sitten taas sellaisissa, joilla on niin kuin tällainen julkinen puoli, niin kuin vaikka koulut, niin siellähän se on ihan toinen juttu. Siellä on pakko. Niin kuin, itse huomasin hyvin, kuinka paljon tämä niin kuin maailma näiden omien laitteiden ihan niin kuin yleisesti vaan muuttuu laitteiden kanssa. Mä olin nyt New Yorkissa kouluttamassa kesän alussa. Mä olin hotellissa, jossa oli huoneessa raja, että huoneeseen saa rekisteröityä vain 2 laitetta siihen heidän langattomaan verkkoon.
Jaa.
Ja mä menin valittaa sinne, että ei onnistu, että mä tarvin vähintään niin kuin 6. Okei, se voi olla vähän ääripää, mutta niin kuin tuli heti semmoinen itselläkin sellainen olo, että mähän tuon niitä, mä en edes niin kuin ole ajatellut mitä kaikki omia laitteita, niin mä tänne tuon. Mähän menin pitää sinne toisten tiloihin näitä koulutuksia, niin, mutta mullahan oli niin kuin pari eri puhelinta ja pari tablettia ja 1 läppäri ja sitten oli 1 semmoinen pikku pöytä PC Inteli nukki.
7 Apple Watchia.
No ei ollut kyllä vielä. Ei ollut vielä Apple Watchia, mutta et, niin kuin, se, sellaisissa paikoissa ehkä se pyodi on enemmän sitä. Mutta Suomessa on aika kova se niin kuin vastustus siinä, että minä en tähän suostu. Ja kun mä vaan olen ihan varma aina, että pystyykö sitä, niin kuin, tai kuinka pitkälle se kantaa se, että me ei tähän suostuta. Kun sen, koulussahan se näkyy just siinä, että se voi sanoa, että no mä menen sitten mieluummin vaikka Kööpenhaminaan, kun ne matkustaa tälleen paikasta toiseen ja valitsee, että mihin ne menee sinne. Niin ne voi sen tehdä. Että niin kuin, täällä vähän välillä pidetään niin kuin kovasti kiinni siitä, että minä en suostu.
Mutta se voi tietty olla, nythän toi niin kuin IT-osaston se admini, jolla on nämä kovat oikeudet, eikä hän niitä mielellään anna kellekään muille. Kaikille muille 0 oikeudet, adminilla kaikki oikeudet, mikä on varmaan eri juttu kuin tämä zero admin, zero problems, mistä sä ehkä puhut, mikä on tuommoinen perinteinen approach, ei toi zero, vaan tämä toinen. Niin siinä varmaan tämän tyyliset adminit on tottunut siihen, että he voi sanoa enemmän ei kuin kyllä. Koska se, että sanoo ei, niin sehän tarkoittaa, että miten ei tarvitse muuttaa, ja se hänen oma kontrolli ja tietoturva pysyy edelleen. Noihin on kaikki riskitekijöitä, että joku saa tuoda jonkun tänne meidän sisäiseen järjestelmään.
Ja ihan jäätävä hyvä esimerkki tuli tuolta Briteistä, yksi pankki, joka kertoi tällaisen, että heillä on tietoturvapolitiikka, ja tämä tietoturvapolitiikan jatkeena oleva tietoturvaohjeistus on pakollinen kaikille työntekijöille lukee, ja sitten he laittoi se sinne perusintranettiin, ja sitten todettiin, että 10% ehkä sitä ihmistä oli lukenut sen. Tämä on tämmöinen perinteinen juttu.
Just näin.
Niin ne teki sen saman ohjeistuksen, ihan täysin saman ohjeistuksen, siinä on ihan täysin samat kamat, mutta ne nimesi sen tietoturvapolitiikan sijaan tehokkaan työaseman käyttöpolitiikka. Ja melkein 80% porukasta luki sen. Ja siinä on niin kuin vähän sama tämä, että hirveän paljon niin kuin lähdetään tästä, että nyt tämän tehtävä on estää tämä. Tai vanha tämä perinteinen, että sulla pitää olla tarpeeksi vaikea salasana. Niin kuin, sinäkö päätit nyt, että se on vaikea? Sähän silloin sanoit sille sun käyttäjälle, että se on vaikea se sun salasana.
Kuka sanoi, että Sakke 1-3 ei ole tarpeeksi?
Niin nimenomaan niin. Just tämä. Sä oot nyt todella hyvä esimerkki tähän, me voidaan jatkaa tästä. Siis oikeasti se, että jos sä sanot jollekin ihmiselle, että sun salasana pitää olla vaikea, niin sä oot niin kuin jo päättänyt sen puolesta sen, että sen aivot on jo kääntynyt siihen asetelmaan, että hitto, tää nyt tekee mun elämästä vaan vaikeampaa ja kamalampaa, ja mä en millään tule tuota muistaa, kun tuohon sanoi, että toi on vaikea. Kun joku joskus aikanaan sanoi, että koita nyt puhua vahvoista salasanoista, äläkä vaikeista salasanoista. Se on niin pienestä asiasta kiinni, mutta aika paljon kaikki tällainen aina sitä niin kuin estetään. Meidän tietoturva sanoi, että meillä ei saa ajaa Spotifyta. Ei meidän tietoturva kauheasti, en mä ainakaan kauhean usein kuule, että meidän tietoturva mahdollistaa sen, että meidän koneet toimii mahdollisimman hyvin. Se on niin aika paljon lähdetään tästä kaikesta tällaisesta negatiivisesta.
Tämä on varmaan tämä 75% psykologia,
mihin se liittyy. Joo, todellakin. Siis todellakin on.
Miten tähän liittyy tämä, että nythän pilvipalveluihin liittyen juurikin on tämmöinen trendi, että markkinointiosasto on, ei nyt pähkinöinä, mutta joskus ihan tyytyväinen siitä, että hei, meille tulee pilvipalvelu, tuommoinen joku räätälöity palikka jossain nurkassa, ei tarvitse kysyä IT-osastolta yhtään mitään. Se vaan tulee sinne ja me vaan käytetään sitä ja meidän asiakkaat vaan käyttää sitä ja meidän IT-osasto ei edes tiedä, että meillä on tämmöinen palvelu meidän kumppaneille tai asiakkaille.
Niin, no siinä on varmaan just tämä ihan sama asia. Että jos se koetaan, jos se koetaan niin päin, että IT-osasto tekee asioista vaikeampia eikä mahdollista mennä töitä, niin kyllä se varmaan käy noin. Että eikö se näin käy just niin loppukäyttäjillekin. Että sen takia niillä on se oma langaton tukiasema yhtäkkiä sen niiden työpöydän reunassa, kun ei saanutkaan omia laitteita kiinni verkkoon niin kuin piti. Että kyllä kiertoreitit löytyy ja kaikki pohjautuu tähän samaan niin kuin asiaan kuitenkin sitten, että koetaan, että se on sitä negatiivista.
Siis kyllä kiertoreitit löytyy. Silloin kun mä olin operaattorina yhdessä firmassa ja piti sitten sitä datacenteria valvoa, sillä oli yksi pingerkone, mistä oli sitten verkkoyhteys ulkomaailmaa, niin se oli samalla myös proxy World of Warcrafti.
No joo, näin.
Koska datan pitää liikkua. Mitä sitten sanoisit,
Jos mietitään organisaatio, julkinen tai yksityinen, missä on IT-osasto hyvin perinteinen, jossa on admin, jolla on superoikeudet, ja 99% keissä sanoo ei, ja pitää oikeudet itsellä tai omalla köörillä, niin mikä näiden jarnujen tulevaisuus on?
No, niiden väistämätön tulevaisuus on luojan kiitos varmaan eläköityminen, että silleen, niin kuin, tämä evoluutio varmaan hoitaa nämä tästä niin kuin tietyllä aikajaksolla pois, mutta siis suuri haastehan on nämä henkilöt vastaan se nuori käyttäjäporukka, joka sinne tulee.
Eli yritykset, jotka haluaa palkata nuoria innovoijia, niin pitäisi ehkä miettiä myöskin vähän, että millainen teidän sisäinen IT toimii. Siis mahdollistaako se sen, mitä ne haluaisi tuoda?
Onko se oikeasti hyvä paikka olla töissä? Se nyt liittyy ihan niin kuin siihen, että tosi moni ei halua mennä töihin, jos siellä olisi jollain asteella niin kuin mahdollista olla ja kiva tehdä töitä.
Mikä, Sami, sun fiilis on siitä, että kun tulee uusia ihmisiä IT-ylläpitäjiksi, eli sä viittasit kuitenkin, että meillä on olemassa niin kuin nuorten IT-ylläpitäjien joukko, niin osaako ne tehdä asioita eri tavalla vai onko nämä vanhat jätkät jo kouluttanut ne pilalle siinä vaiheessa, kun ne tulee työelämään?
Jos mietitään sitä, että tulee uusi IT-työntekijä, sanotaan, että niin kuin IT-ylläpitoon tulee esimerkiksi uutta porukkaa, niin kyllä ne onneksi osaa paljon sellaisia asioita, mitä nämä meidän vanhempi, jäärempi porukka ei välttämättä osaa. Eli esimerkiksi just joku mobiililaitteiden hallinta on todella hyvä esimerkki. Että siellä on se vanha porukka, joka on sitä mieltä, että pahinta, mitä heillä voi olla, on se, että kun kaikkien kännykät, niitä pitäisi nyt hallita. Että sit ainoa, millä se saadaan toimia, on se, että jokaisella on Lumia. Sillä ehkä. Se on ainoa. Jokaiselle Lumia, ne on niitä Windows-laitteita, niitä me voidaan sitten hallita. Mutta sitten siellä on sitä nuorempaa porukkaa, joka tuo sinne niitä omia laitteitaan, neuvoo onnistuneesti ihmisiä, kuinka niitä järkevästi käytetään, ja tekee siitä niinku ihan mukavaa siitä sen puhelimen käyttämisestä, eikä vaan niinku taas niin päin, että se on mahdollisimman lukittu laite, jolla ei vaan tehdä mitään muuta. Että niinku mene nyt sitten sanomaan jollekin, että tällä puhelimella et hoida sitten yhtään mitään henkilökohtaisia asioita tai tämän tyyppisiä. Et niinku, kyllä ne onneksi mun mielestä niitä opettaa. Se, mistä me kärsitään, tämä on nyt varmaan se ilmainen mainos, mikä tähän tulee väkisin, mutta se, mistä eniten kärsitään edelleen, on se, että Suomen koulut eivät sitä tee ja yritykset eivät tee senkään vertaa, mikä on perustason tietotekniikkakoulutusjärjestelmän valvojille esimerkiksi. Et siis se puuttuu ihan täysin. Porukka pistetään tällä hetkellä silleen, että no sä tulit nyt IT-ylläpitoon, niin se sun Office 365-järjestelmä toimii näin. Jos siellä on jotain pielessä, niin koita katsoa tuosta noita ohjeita ja tolleen. Ja sitten kun ne tulee niin kun mun kurssille jossain vaiheessa, niille ei ole päätä eikä häntää hajua siitä, miten toimii vaikkapa käyttöjärjestelmän levyjärjestelmä tai virtuaalimuisti. Ne on ikinä kuullutkaan, mitä ne on. Niistä saadaan ihan hyvin neuvojia sellaiseen perushommaan, mutta sitten kun niiden pitäisi tehdä vianselvitystä. Sama menee koodaripuolella. Mä en tiedä, te ehkä tiedätte tästä enemmän, mutta mä huomaan niin kuin sen, että mä kuuntelin tuossa tosi huolissani ammattikorkeakouluopettajia esimerkiksi siinä, että kun ne sanoivat, että jos heidän pitää opettaa ihmisiä ammattikorkeakoulusta ulos silleen, että niistä tulee hyviä tekemään rahaa, niin he vähentää sovelluskehityskoulutuksen määrää siellä ja lisää paljon enemmän taideaineita, koska paljon enemmän on merkitystä sillä, että onko sulla hyvä idea, kuin sillä, että osaat sä koodaa varsinaisesti. Kun sä voit ottaa tuolta vaan jonkun semmoisen vitsivimputtimen tuolta netistä, mistä sä drag and dropilla vähän raahaat ikkunoita tonne ja tonne, ja sitten sä teet yhtäkkiä 250 000 rahaa kuukaudessa sillä. Se on paljon todennäköisempää kuin se, että sä käyt sen hirvittävän pitkän tien läpi, että sä opettaisit se oikeasti ymmärtää jotain sovelluskehityksestä.
Toi on todennäköistä muuten.
Niin, mä oon aina sanonut sitä, että eihän siitä seuraa mitään muuta ongelmaa kuin se, että niistä voi tulla oikeasti kuin rikkaita, mutta et sä yhtä ainutta hyvää vianselvittäjää sä et tee tälleen.
Joo, ja jostainhan ne kasvaa ne kaikki pieleen menneet projektit myös. Niin. Että kyllä se, siis vian selvittäminenhän on itse asiassa suuri, ehkä jopa suurin osa isossa softaprojektissa, ja nimenomaan näinhän se on, että sinne oppii ainoastaan niiden vuosien myötä.
Mä komppaan tätä molempia, ja nyt kun miettii näitä tutkimuksia, että sen myötä, että on tullut automatisointia ja tietotekniikkaa, ja on mietitty, että hei, nyt robotit vie meidän duunin, niin fakta on, että yhteiskunnassa ja globaalisti duunia on tullut enemmän siitä, että on automatisoitu. Koska kuten kaikki tietää, rakennetaan kuin järjestelmä, niin se ei ole virheetön ja sitä pitää laajentaa. Niin se, että jossain on paljon robotteja, niin sitä vasten on sitten paljon insinöörejä, jotka etsii niitä vikoja ja fiksaa niitä. Niin tämä, että ylläpidetään meillä maailmaa löytämällä niitä vikoja, niin tuon pitäisi olla kyllä niinku ihan peruskamaa, että perusosaamista.
Niin ja mä oon huolissaan siis siitä, että ei siellä niinku Niin, molempia pitää olla. En mä, et jos vaikka, mulla on itselläni 6-vuotias, 4-vuotias, tai siis 6-vuotias ja 2-vuotias, anteeksi, niin he on niin kuin, toinen heistä on nyt mennyt esikouluun. Niin joo, todellakin toivon, että heidät opetetaan käyttää kaikkia mahdollisia iPadeja sun muita, jotta niin kuin pystyvät elämään nykymaailmassa. Se on todella tärkeää, että kaiken uuden tällaisen opettaminen. Mutta sitten niin kuin se, että onko siellä koulussa esimerkiksi ihan vaikka niille, jotka menee varsinaisesti opiskelemaan tietotekniikkaa, niin se, että niin kuin, en mä tiedä, onko se nyt kyse siitä, löytyykö siellä päteviä ihmisiä opettaa niitä, mutta kun tämähän on nurinkurin tämä homma siinä, että vasta sitten, kun he ovat niitä todella, todella kauan töitä tehneitä arkkitehtejä, niin sitten niille sanotaan, että nyt me voitaisiin ajatella, että sä voisit ehkä mennä sinne laihon kurssille, kun se on tarpeeksi vaativa varmaan sulle.
Nyt sä oot arkkitehti. Muuten sun itteeni, voit sä nyt olla testaaja, hei? Niin kuin silleen, että nyt silloin se näkemys, että se niin kuin näkee sen, että, mitä, niin kuin, että nyt testataan, tuossa on mahdollinen keissi, nyt mä tiedän, mikä siinä on syynä.
Että aika paljon kaikkea tuotekoulutusta tehdään tällaista. Tuossa on sulle tuo uusi työkalu, käytä tota. Mutta kukaan ei niin kuin pidä huolta siitä, että siellä pohjalla olisi jotain
oikein osaamista.
Niin.
No.
Mutta tuosta olikin itse asiassa, mä oon kuullut, että arkkitehtititteli voi olla myös semmoinen, mitä jokunen koodaare voi väheksyä. Voi ajatella, että hei, tuossa on tuo arkkitehti, se on kova pietään PowerPointia, mutta eihän se mitään koodannua viimeiseen 5 vuoteen.
Niin.
Mä oon aina sanonut, että se on hyvä tapa testata, että oot sä oikeasti niin kuin tekijämies vai puhujamies, että tuosta 15 lähtien pistät start-menu auki ja kirjoit siihen power, niin onko se ensimmäinen itemi, joka tulee esiin PowerShell vai PowerPoint?
Joo, se on erittäin hyvä. Mä allekirjoitan tuon mun toista, kato nyt. Nyt se kokeilee.
Sakke rupeaa kaivamaan, että mikä on tilanne. Mutta sehän ei osannut PowerShellia, nyt se on varmaan PowerPoint-mies.
Siis se on mun mielestä on todella hyvä esimerkki. Mä tulin eilen, en enää muista, olisiko eilen, kun tulin Düsseldorfista, kävin tekemään yhden konsultointikeikan ja naurettiin siinä, kun ruvettiin puhumaan Windows 10 ja tästä tulevaisuudesta. Ja sitten tuli heti, niin kun mä olin puhumassa vaan näistä käyttöoikeuksien hallinnasta, admin-oikeuksien poistamisesta ja tällaisesta. Mutta sitten niin mä kuulin siitä sivukorvalla, kun nämä kaverit sanoivat, että ollaan me vähän mietitty sitä Windows 10 tässä näin. Sitten mä ajattelin, että mitäs käyttiksi teiltä on tällä hetkellä? Meillä on nyt tosi paljon niin Windows 8.1, että kun sitten 2023 loppuu se tuki, että nyt tässä on niin kuitenkin jonkun verran tätä aikaa, mä sanoin, että oletteko te niin lukenut yhtä ainutta uutista sille rivien välistä? Että kun niin kuin eniten mainostetut uudet ominaisuudet, vaikka uuden OneDriven synkkaukset, jos on ollut vähän haasteet tässä Windows 10, ja niistä ei oikein tykätty muutenkaan tässä. Niin kuin, että kun niiltä kysytään sieltä Microsoftilta, että tämä uusi ominaisuus, te sanotte, että se tulee Windows 7, 8 ja 10. Että tarkoitatteko te siis 8 ja 8.1? Ja ne vastaa, että ei. 8.1 näitä ei tule ikinä tekemään, koska kaikki päivittää 10. Niin kyllähän nyt niin kuin pitäisi ymmärtää, että olette niin kuin aivan pulassa, jos te olette siellä 8.1. Sieltähän teidän on pakko sinne 10 mennä. Et Microsoftin rajaa, että koska marraskuussa loppuu tuki 8, niin sehän tarkoittaa sitä, että ne ajaa sen pois. Ne tulee tukea 2 ympäristöä, 7 ja 10. 8 ja 8.1 ajetaan niin kuin ihan täysin alas siitä välistä. Toinen 8.0 loppuu, koska tuki loppuu. 8.1 loppuu, koska sille ei vaan tehdä yhtään uutta asiaa, mikä tulee jopa 7.
Tuki jatkuu.
Niin, tuki jatkuu 2023 asti, mutta yhtään kehitystä ei tapahdu. Niin.
Älkää käyttäkö IE-tä 3 vuoden päästä 8.1.
Tässä samassa keskustelussa se kysyi sit multa, että no mikä sulla on tuossa sun läppärillä? Niin mä sanoin silleen, että kyllä mä mittaan nyt vähän tähän sun, Jounin tähän PowerShell, PowerPoint-vertaukseen, niin mä mittaan sitä mun todellista niin kuin järjestelmänvalvoja ammattilaista sillä, että mulla on tuossa mun läppäri nytkin tuossa repussa, siinä läppärissä pyörii mun koko firma. Se on siis minun yritykseni pyörii sen ja sitten pilves olevien varmuuskopioiden varassa. Tämä on se, millä minä elän. Niin kyllä mulla on kaiken näköistä Windows to go-tikkua ja mulla on virtuaalikonetta maailman tappiin asti erilaiset Windows 10 täynnä, mutta ei tuohon mun koneeseen Windows 10 ole vielä asentunut tuohon pohjalla. Et niin kauan kuin kyse on siitä, että siellä on sellaisia asioita ja sovelluksia sun muita, joita mun yritys tarvii, jotka eivät siinä kympis pyöri, niin mä sanon enemmänkin, että mä oon se rehellinen ja realisti, johon tässä kohtaa kannattaa luottaa sillä, että tuossa kyseisessä koneessa se 8.1 on se mun varsinainen järjestelmäni nyt. Ja sit mä vaivitan siihen kympin kohta, kunhan mä oon ensin varmistanut, että kaikki toimii. Et mulla on tosi paljon sellaista porukkaa, joka tulee, että mä päivitin jo kympin kaikkiin. Sä et no pyöritä sun omaa firmaa välttämättä. Oot sä testannut ne kaikki sovellukset ihan oikeesti? Et on tosi kiva olla aalloharjalla, ja niin mäkin haluan olla, kun se on mulla tossa sen takia rinnakkaisena koko ajan. Plus, että mulla on surfase, missä mulla on kymppi ja niin edelleen.
Mulla on
vähän se sama ajatus siinä, että jos joku tulee mulle nyt tähän pöytään sanomaan, että nyt ihan oikeasti me ajetaan kymppi teille kaikkeen, ja mä oon ainakin tosi paljon tässä näin niin kuin omassa koneessa digannut siitä ja niin edelleen. Et jos se on se hänen bisneskriittinen, ja hän on siinä kymppiä nyt ja mennyt, niin mä näen sen niin kuin enemmänkin vähän niin päin, että ootko nyt
miettinyt riskit?
Ootko miettinyt nämä asiat?
Mm. Mulla on 8.1, niin mulla on 2 benchmarkia, että mä asennan kympin. Meillä on, aika monella on meidän firmassa kymppi, niin mä kuulun Ilari ja Nikke. Ilarilla aina kun se käynnistää Skypen, niin kaatuu audiodriverit. Ärsyttäisi varmaan vetää jotain etäpalsuja, jos aina pitää vetää driverit alusta. Ja Nikellä taas kaatuu Visual Studio, mikä on toinen juttu, mikä vähän ärsyttäisi, että koodaat jotain. Niin...
Koodari haittaa vähän.
Joo. Ei olisi yhtään niin paha kuin jos PowerPointti kaatuu.
Ei, mutta PowerPoint-tarjous pitää lähteä ja pojillakin on lapsia. Kyllä se on aika tärkeä työkalu.
Ja PowerShell.
Se sitten vielä. Hei, miten sä otit, ehkä, olen itse ehkä yllättynyt, otit aika niin kuin varovaisen linjan tuohon kymppiin, mutta miten sä ajattelet, mikä on se aikajänne, jolloin kymppi on sun mielestä niin kuin hyvä, stabiili, toimiva? Odotat sä jotain tiettyä asiaa itse?
Mä odotan kuin kuuta nousevaa ensimmäistä todellista flight-päivitystä, eli sitä, että vedetään eka sellainen päivitys koneisiin, jossa tehdään päälle asennus. Nyt on tullut nämä kumulatiive updateit, joita on tullut, niin nämä on kuitenkin vielä niin kuin Hotfix-kanavan kautta jaettuja päivityspaketteja. Mutta sitten kun päästään tähän heidän todelliseen Windows 10 on viimeinen käyttöjärjestelmä, eli tullaan varmaan tässä aika lähiaikoina kuitenkin niin saamaan sitten ensimmäinen varsinainen bildipäivitys koko käyttikseen. Sen mä haluan nähdä, miten se menee. Että se on, mä en halua olla se vanha jäärä, joka sanoi, että ennen kuin Service Pack 1 on tullut, niin ei asenneta uutta käyttöjärjestelmää. Että kuten sanoin, mä haluan ajaa sitä tuossa omassa koneessani, ja se on siinä mun rinnalla koko ajan. Ja se virtuaalikone, mitä mä käytän melkein koko ajan, siinä on itse asiassa 10. Se vaan pyörii sen 8.1 päällä. Ja siellä on muutama softa, jotka vaatii, että se on edelleen se 8.1 siellä oltava. Suurimpi ongelmi on nämä ajurijutut. Nyt esimerkiksi tällaisia niin kuin... mulle olevia rajatekijöitä yksi on se, että mä haluan, että siinä on ne ominaisuudet, jotka oikeasti voi tehdä todella niin kuin pahoja käyttökatkoja. Ja ne on oikeasti just tällaiset niin kuin käyttöjärjestelmä uudelleen asennus. Se ei ole mikään pikkujuttu kuitenkaan. Ja sen päällehän tämä koko tarina on nyt aika paljon varaa. Windows 10 tulee olemaan viimeinen, koska nyt päivitykset tulee olemaan helppoja ja sitten tuutte saamaan... huomioidaan niin kuin sanamuoto, tuutte saamaan työkaluja, joilla hallitaan tätä myös yrityksissä. Kaikki tämä, miten nämä järjestelmähallintatuotteet, Windows Server Update Services, SCCM, kaikki järjestelmähallintatuotteethan on nyt rakennettu niin, että ne tukevat sitten tätä mallia, kun päivitetään käyttistä vaan buildista toiseen. Yhtään niitä ei ole vielä tehty.
Milloin me saadaan tuommoinen ensimmäinen päivitys?
Syksyn aikana. Se on tänään, niin kuin Ahti Haukilehtoa voin tässä lainata äärimmäisen viisailla sanoilla, me voimme sanoa tästä sen verran, että se on tänään lähempänä kuin koskaan aikaisemmin.
Mä niin tykkään olla tässä, koska mun sielua lämmittää se, että meidän firman Sami ja Jouni ja jätkillä on Windows 10. Mä oon miettinyt, että mikä mus on vialla, kun mä en ole siihen päivittänyt, mutta eihän mussa mitään olekaan vialla. Mä oonkin fiksu!
Sus olisi tosi pahasti vialla, jos sä et täysmittaisesti testaisi ja kokeilisi sitä, mutta mä oletan, että sullakin on tossa varmaan vielä, onko tossa nyt kumpi käytös, 81 vai 10, mä en ihan varma. Okay. Eli siis se, että mä oon edelleen sitä mieltä, että sus on jotain pahasti vialla, jos sä et siitä testaa, koska jos joku sanoo sulle, jos sä kysyt joltain, että meettekö te Windows 10, mä kuulen tätä kursseja ihan joka päivä, kun tulee esittelyvaihe, missä kaikki esittelee itse kurssialussa. Siellä on aina joku, joka sanoo, että me ei olla näillä näkymin menossa Windows 10. Ja se on vähän sellainen mulle sellainen huumorintaju kautta asennetestaus, kun mä aina sanon niille päin naamaa siinä, että pysähdytään sen verran, että mä sanon sulle, että sä valehtelet ja sitten sä voit jatkaa. Koska jos vaihtoehto, no on toki vaihtoehto, että ne on menossa Linuxiin tai Mäkkiin. Mutta jos Windows meinaat pysyä, niin kyllähän sä nyt oot siihen 10 menossa sitten. Et ei se, niinku, sinänsä ei pidä, en todellakaan, niinku, siellä on niin sairaan siistejä juttuja, mä oon tekemässä tosi monta hyvää niinku, kaikkea artikkeleja sun muuten, mä oon ihan jippona siitä, mitä siellä on. Mutta sitten siellä on se toinen tylsä puoli, joka on se, että kun mun pitää lähettää niitä laskuja niille mun asiakkaille, niin mä on tiettyjä päämiehiä, jotka esimerkiksi saattaa olla vastuussa tästä käyttöjärjestelmästä, jotka ei ole saanut ihan kaikkia sovelluksiaan toimimaan siinä uudessa versiossa, niin se vähän rajaa sitä, että mun on saatava jostain rahaa, että mä voin testata tätä kymppiä nämä kaikki arki-iltani täällä ja tehdä hommia lisää. Se on nyt se 81 tällä hetkellä vaan tarkoittaa sitä, että sillä tehdään niitä laskuja, jotka tuovat sitä rahaa. Että tota.
Meidän organisaatio testaa vahvasti, eihän mä ole testannut.
Niin, no mutta sun pitäisi.
Ei, kyllä mulla on eri vastuut.
Kuin tämä muuttui. Äsken sä olit silleen, niin kuin kädet pystyssä jippona tässä, niin laiho nyt, todisti, että mä oonkin
nyt
viisas.
Nyt mä oonkin taas paska. Mutta mä itse asiassa hyväksyn sen, koska mä oon softamies.
No niin. Hei, mitä sä nostasit esiin Windows 10? Mitä siinä sun mielestä kannattaa odottaa? Mikä on IT-ammattilaisen näkökulmasta kiinnostavaa?
IT-ammattilaisen näkökulmasta kiinnostavaa Windows 10 on ihan varmasti, niin kuin, mä sanoisin, että korjattu Windows 8.1 käyttökokemus varmasti. Sen mä voin niin kuin allekirjoittaa. Se on todella paljon helpommin lähestyttävä kuin edellinen Windows. Siinä on ihan hirveän monta pikkuvikaa korjattu, jotka on kaikki, mistä tässä puhutaan niin kuin tästä käyttöliittymästä. Siis onhan sille pakko niin kuin henkisesti hieman, niin kuin pakko noida itselleen tavallaan. Et kun 8.1 tuli, mä sanoin porukalle, että ihan oikeasti antakaa Microsoftille vähän siimaa. Ne vaihtoi nyt tapaa, millä te käynnistätte sovelluksia. Edellisen kerran, kun vaihdettiin tapaa, jolla käynnistettiin sovelluksia, niin se oli 17 vuotta sitten. Siinä vaiheessa, kun tämä tapahtui, se oli yli puolet mun elämästäni. Silloin oli viimeksi vaihdettu sitä, miten raukat ihmiset voivat käynnistää sovelluksia. Niin kuin 17 vuotta vettä virtaa Vantaassa, ja sä muutat jotain, ja ihmiset nousee barrikaadeilta. Tämä on kamalinta, mitä Microsoft on ikinä tehnyt, tai aivan ryssitty tämä kaikki. Niin kuin, vaikka se ei olisi ollutkaan täydellinen, niin kyllä nyt vähän pitää antaa siimaa, että kyllä nyt 17 vuoden välein voi kokeilla. Et 17 vuotta sitten mä kävin lainaamassa Lohjan Filmtownista toisen niistä kahdesta DVDstä, mitä niillä oli.
Highlander.
Ei, Pelikaanimuistio. Highlander ja Pelikaanimuistio. Mä lainasin Pelikaanimuistio. Se oli kaksi DVDtä. Kaikki muut oli VHS. Silloin vaihdettiin käyttöliittymää. Siitä aikakaudesta, mitä nyt on, vaihdetaan käyttöliittymää, ja ihmiset on vihaisia, kun tässä muutetaan hyvin toimivia asioita. Niin, joo, se varmaan toimii. Tämä on nyt just se minimitason on saavutettu juttu. Että joo, se voi varmaan tosi hyvin toimia, mutta hei, oikeasti, antakaa nyt vähän siimaa. Nyt mä MVP Summitissa vihasin ihminen, mitä mä oon vähän aikaa nähnyt Microsoftilla, oli silloin, kun 8.1 oli just tullut ulos, me oltiin Redmondissa, ja siellä oli semmoinen yleinen kyselytunti, sai kysellä mitä vaan. Ja ensimmäinen kaveri, joka kysyi, siellä oli semmoinen kaveri, joka oli vastuussa käyttöliittymäsuunnittelusta, niin ensimmäinen kaveri, joka kysyi, se kysyi, että saako se jollain pois sen starttinappulan sieltä 8.1. Se kaveri veti niin kuin ihan kimmokkeet siitä, että hän on kaksi vuotta tehnyt töitä, että me saataisiin se hiton nappula takaisin sinne, kun te ette mistään muusta valita kuin siitä, että ei ole starttinappulaa. Nyt se on saatu sinne takaisin, ja ensimmäinen asia, mistä annette palautetta, on se, että saako se jollain pois sieltä.
Mm.
Että kyllähän niin kuin
älkää kommentoiko sitä koodia. Laittakaa siihen konfikki.
Siis joo, se on se, mistä puhutaan.
Mutta nyt me puhutaan siis myös tuotteesta, jota käyttää miljardi jotain ihmistä. Että ei ole mahdollinen sellainen tilanne, jossa kaikki olisi tyytyväisiä.
Ei olekaan, ei todellakaan. Ja siis se on musta hassua, että aina suosittelen niin kun muistaa, missä me eletään, niin aina hyvä katsoa niitä pörssikursseja. Se on hienoa silloin, kun Microsoft muuttaa jotain, niin niiden pörssikurssi laskee. Sitten kun Apple ei muuta jotain radikaalisti, niin niiden pörssikurssi laskee. Että tässä on myös hyvin eri. Toinen on se, jota käyttää oikeasti, niin kuin sanoit, miljardit ihmiset. Windows 7 on edelleen yli 50% markkinaosuus. Applella on 7. jotain. Että tässä on, niin kuin, tässä on ihan eri asioista puhutaan, että se on hyvä pitää mielessä. Nyt mua tietysti aina välillä harmittaa se, että ihmiset puhuu Windows 10 osalta ainoastaan tästä, että nyt siinä on se korjattu starttivalikko. Nyt sä saat taas sen starttivalikon sinne. Se, mikä musta hassu on se mun, lainatakseni vaimoni, niin hän sanoi hienosti, että kun siinä on näitä pakkosovelluksia, ja mun kesti vähän niin kuin tajuta, että mitä on pakkosovellukset. No niin kuin ne valtaa aina tämän koko ruudun. Että kyllähän niin kuin hassu on se, että jos sä katsot statistiikkaa Microsoftilla, eniten kiitelty ominaisuus itse asiassa Windows 10 on se, että sovelluksia voi ajaa ikkunoissa. Ja kun tämän tuotteen nimi on Windows, niin, on niin kuin, onhan se sille aika hassua.
Siitä pitää olla kaksi.
Niin nyt me ollaan uudestaan saatu aikaan se, että se, missä voidaan ajaa ikkunoissa sovelluksia, niin se on sitten siistiä. Mä itse vähän niin kuin kammoksun tätä siinä, että porukka tietysti unohtaa nyt tosi helposti se, mitä siellä taustalla on. Eli se, että käyttöjärjestelmän tietoturva esimerkiksi, jos mietitte sitä, että kuinka paljon maailmassa on kaikki tietoturva niin kuin luennot sun muut on täynnä sitä, että kun tämä suuri ongelma on kaikki mahdolliset päästöhääs ja päästötiket hyökkäykset. Nyt ei tarvitse tietää salasanoja, kun otetaan vaan se salasanatarkistuksen lopputulos, todiste siitä, että se oli oikea, sitten lähetetään se jollekin muulle. Windows 10, kun me saadaan siihen sopiva rautatuki, jota ihan oikeasti jopa on todella paljon tällä hetkellä, että siihen on hyvä rautatuki siihen ominaisuuteen, niin siellä esimerkiksi, tämä on täysin mahdotonta. Tämänhetkisellä tekniikalla toteutettuna kaikki päästöhäs, päästötiket, hyökkäykset on täysin mahdottomia Windows 10. Se, että siellä on tehty tietoturvan tasolla sellaisia muutoksia, jotka ihan oikeasti niin kuin muuttaa aivan koko tätä tietoturvauhkakuvaa, mitä tällä hetkellä on. Siellä on todella iso juttu. Sama ongelma oli oikeasti. Kaveri, josta aina puhutaan pahaa, jos nimen edes saa mainita, niin silloin kun Vista tuli ulos, niin Vistahan on ihan samanlainen. Porukka vihasi sitä, kun ruttoo, vaikka itse asiassa kun mä puhun kursseilla tällä hetkellä, niin 90% asioita, mistä mainitsen, on sellaisia, että tämä mikä esiteltiin Vistassa, tämähän tuli Vistassa. Tämä oli ensimmäisenä mukana Vistassa, silloin kun Vista tuli, ihan koko ajan. Niin, että mä itse asiassa tein siitä jo vitsin silleen, että mä sanon porukalle, että pistäkää ruksi ylös aina kun mä sanon teille tämän kurssin aikana, että tämä esiteltiin Vistassa. Koska siinähän kävi just niin, käyttöliittymä oli niin huono, että porukka ei ehtinyt ikinä arvostaa, mitä siellä pinnan alla oli.
Mä en ole kuullut tuota tietoturvapuolta. Tiesitkö sä, Jouni, tuosta
niin,
passwordisuojasta?
Kyllä mä jotain tiesin, koska mä olin katsomassa Samin luentoa Ignitessa. Mutta tota,
saiko sä keskisormeen?
mä en ollut siinä luennolla, jossa sai keskisormeen.
Okei. Valitit väärän luonnon.
No näinhän se meni. Mut hei, tietoturva, mun mielestä toi mitä sä sanot, niin ne on kaikki tosi tärkeitä asioita, mutta noi on kyllä sellaisia, että ei noilla ole helppo myydä Windows 10. Eli nyt sä itse asiassa oot tuonut kaksi kulmaa Windows 10. Yksi on se, että se ei ole sillä tavalla huono se käyttöliittymä kuin mitä Windows 8 oli. Mm. Ja toisaalta sen, että siinä on parempi tietoturva, mutta ne on molemmat musta vähän jotenkin niin kuin ontuvia. Onko tavallaan, onko meillä joku muu kulma vielä, minkä takia niin kuin IT-ammattilainen voisi tykätä kympistä?
No mä sanoisin ehkä itse sitä, että IT-ammattilainen tykkäisi Windows 10 sen takia, että Windows 10 tulisi ihan yleisesti niin kuin seksikkäämpi ja pidetympi tuote kuin varmasti edeltäjänsä. Et nythän Windows 8 ja kaikkien meidän niin kuin mobiililaitteiden, kaikkien tällaisten niin kuin isoin ongelma ihan oikeasti, jos me ajatellaan tätä meidän koko liiketoimintaa ja bisnestä, niin kyllä se isoin ongelma on se, että meiltä puuttuu sitten kuitenkin sovelluskehittäjien tuki todella paljon. Eli meillä ei ole niin kuin, näistä päätelaitteista on kuitenkin muodostunut aikamoisia tämmöisiä niin kuin säiliöitä erilaisille sovelluksille. Ja nyt niitä sovelluksia meillä ei ihan samalla lailla ole ollut kuin esimerkiksi kilpailijoilla on ollut. Ja nyt se, että Windows 10 saataisiin niin kuin ajettua siihen suuntaan, että Windows 10 pyörii nyt sitten kaikenlaisilla tableteilla, pyörii pöytäkoneilla, pyörii Xboxissa, pyörii mahdollisimman monessa paikassa. Plus, että tuodaan aika paljon kaikki yhteensopivuusominaisuuksia siihen, että saataisiin ajettua helpommin koodi, joka on toteutettu iOSille tai Androidille. Kaikki tämä, niin kuin, ja sitten toisaalta tavallaan se Satyan niin kuin ihan sieltä ylhäältä toimitusjohtajan näkökulmastakin tulleet muutokset siitä, että Microsoft alkaa olemaan niin kuin avoimempi tälle maailmalle kaikin puolin. Niin kyllä mä toivon, että se niin kuin toisi sitä tukea siitä, että niitä ihmisiä, jotka näkee tämän alustan kiinnostavana ja mielenkiintoisena, niin saadaan tavallaan sit sitä semmoista niin kuin massan tukea tähän hommaan. Helpompi meidän on tehdä töitä, jos meillä on tuote, josta tykätään samalla lailla kuin vaikka Windows 7. Windows 7 kanssa on hirveän helppo tehdä töitä, koska ei sulla ole sellaista laitevalmistajaa, joka olisi niin pönttö, että se ei tekisi laitaa juuri Windows 7, jos kerran markkinaosuus on yli 50% kaikista maailman tietokoneista. Niin tavallaan 81 kärsii ihan kauheasti siitä. Meillä on, niin kuin, miksi sä tekisit sinne jotain, kun ei sitä kerran kukaan käytä? Näinhän niin kuin moni sen näkee, mutta se tippuu se homma meille. Niin kuin hallinnasta vastaaville se tippuu se ongelma kuitenkin hallittavaksi sitä kautta just, että esimerkiksi ei ole niitä laiteajureita tai tämän tyyppistä.
Uskotko sä siihen Windows 10 visioon, että se sama kerneli pyörii kaikilla näillä platformeilla, puhutaan puhelimesta tai Xboxista tai tabletista tai mikä ikinä kone onkin?
No kaikki muuttui Windows 7 aika paljon, että se mitä porukka ei muista, niin kuin Windows Vista ja Windows 7 välillä, ja vielä harvempi muistaa, että Server 2008, Server 2008 R2, joissa käytettiin samoin ytimiä. Näiden kahden version välillähän tapahtui niin kuin isompi muutos kernelissä kuin on koskaan tapahtunut Windowsin historiassa. Kun kerneli kirjoitettiin uusiksi, perustettiin tällainen kaksiosainen kerneli, pohjimainen kerneli, kernel base, jota siellä Microsoftilla he kutsuvat Dave Cutlerin kerneliksi, eli tämän alkuperäisen kehittäjän, tämmöisen minimaalinen pikkukerneli, ja sitten siihen päälle rakennettiin tämmöinen massiivisempi, isompi kerneli. Kun tämä tämmöinen niin kuin komponenttipohjainen alkoi sieltä ilmestymään, niin sen jälkeen mä aloin niin kuin enemmän uskoa tähän, koska se ei tarkoita todellakaan sitä, että sun tarvitsisi ottaa se koko ydin sieltä ja ajaa sitä siis sun pienimmässä mahdollisessa puhelimessa. Mä oon nähnyt se just viime viikolla näin ekan kerran tuolla Renossa, niin kuin livenä vierestä katsoin Raspberry Pi 2 päällä pyörivää Windows 10, sitä IoT Core-versio, niin onhan se nyt, niin kuin, tässä täytyy muistaa, että on hyvin erilainen mainoslause sanoa, että tämä sama pyörii tämän päällä ja tämän päällä. Että sitten kun sä katot sitä siellä Raspberry Pin päällä pyörivää pikku minikerneliä, joka siellä pyörii, niin onhan se nyt todella todella eri maailmasta kuin tuossa sun tehotyöasemassa pyörivää Windows 10. Mutta se pohjimmainen kerneli, joka siellä pyörii, niin kyllä varmasti joo. Mä uskon siihen, että se on nyt mahdollista. Se, mikä tässä oli pielessä, oli siis se, että mä oon aina sanonut, että Microsoft meni vähän niin kuin väärin päin tässä hommassa. Että jos sä mietit kehittäjää, jolla oli iPhone, se teki sille sovelluksen, ja sitten sille tuli kaveri vierestä sanomaan, että hei, tässä on sulle tämä seuraava laite, missä sun softan pitäisi pyöriä, mutta oota hetki, tässä on siis paljon isompi akku, hiton paljon isompi näyttö, ihan järjettömän paljon resursseja enemmän ja paljon nopeampi prosessori. Luuleeko, että se onnistuu? No joo, tosi kiva. Mä sain vaan enemmän kehittäjänä työkaluja tähän. Mutta Microsoftillahan kävi niin kuin päinvastoin, että sulla oli se valtava työasema siis pöydällä, missä piti kaikki pyöriä hienosti näin. Sitten tuotiin heidän tabletti, mutta se olikin niin kuin puskettu se koko sama Windows sinne, jolloin sulle niin kuin tuli tavallaan täysin päinvastainen ajatus. Mun sovelluksen pitäisi pyöriä, mutta ihan mielettömän paljon pienemmillä resursseilla kuin aikaisemmin. Kun näillä toisilla taas niin kuin kaikkea tuli enemmän. Niin mä olin ensin niin kuin tosi peloissaan siitä, mihin suuntaan tämä homma menee. Mutta nyt mä oon niin kuin enemmän ja enemmän sitä mieltä, että toi on vaan niin komponentti pohjainen toi nykyinen ydin siinä vinkkarissa, että se on ihan oikeasti mahdollista ajaa joka paikassa. Ja vielä paljon tärkeämpi se universaalapsi on siis, että sehän nyt ei sinänsä siihen kerneliin niin paljon liity, mutta se on musta paljon tärkeämpi se, että sovellukset saataisiin pyöriä molemmissa. Et musta tosi makea ajaa sitä uutta Office versio, jota oikeasti pystyy jotakuinkin jo sormella käyttääkin, mutta se, että sä voit ihan oikeasti ajaa sitä samaa koodia tuossa puhelimella, varsinkin jos sä lyöt siihen ulkoisen näytö, joka oli ehkä mielettömimmän näköinen demo Ignitis mun mielestä oikeasti lopulta, oli se, että sä saat tohon, niin tää heidän Continuum.
Mä oon sitä oikeasti, sitä Continuumia, sitä on pari kertaa jo toivonut, että vitsi voisi semmoinen. Niin kuin ihan muutamassa tilanteessa, että tässä nyt tämä olisi, että mä tarvisin nyt ihan vähän vaan konetta tässä tilanteessa.
Hirveä teho noissa vehkeissä nykyään on noissa puhelimissa.
Toi on ihan totta toi, että kehittäjälle, kun lähtee projekti käyntiin ja tehdään joku järjestelmä, niin se tehdään sillä, että se pyörii siinä pääympäristössä jollekin yritykselle, eli niissä koneissa, missä on tehoja, löytyy tämä koko kehitysympäristö. Ja sitten kun yrityksellä tuleekin tarve, että hei, nyt tämän pitäisi pyöriä jossain pienemmässäkin värkissä, niin siinä on aikamoinen duuni tunkkaa se, vaikka siellä on sama .NET-pohja, niin se on aikamoinen duuni tunkkaa se sieltä isosta maailmasta siihen pieneen, jos se ei ole osannut varautua. Ja toi on niin kuin ihan toi, mitä sä sanoit tuosta, että se menee toisinpäin kuin Apple-maailmassa tavallaansa noiden devicien, lisäresurssien kautta, niin se menee tosiaan toisinpäin ja se maksaa. Se on sellainen asia, mikä pitäisi tiedostaa, kun joku lähtee jotain järjestelmää hamuamaan, että onko mahdollista, että tämä pyörii näillä kaikilla. Onko joku mahdollista, että tämä pyörii Xboxilla, koska jos on, niin ihan arkkitehtuuripohja sitä kannattaisi miettiä. Se säästää aika paljon duunia niin kuin parin vuoden päästä.
Toikin on muuten jännä detaili, että mä tuossa nyt tosi paljon Jenkeissä, kun on kysellyt sitä, ja ihan täälläkin, niin sekin oli hauska detaili, että mulla ei aika monta, kun mä oon sanonut siitä luennolla, että nyt marraskuussa se oli sitten, kun se pitäisi tulla se Xbox Windows 10 päivitys, että sitten Windows 10 ajetaan Xboxissa, niin ne on ihan niin kuin, että mitä ihmettä, että oikeasti sitä samaa Windowsia, kun ajetaan siellä Xboxissa, kuin mitä mun tietokoneella vai? Siellä on ihan täys Windows 8 tällä hetkellä siellä Xboxissa. Mikään ei ole muuttunut, mutta ei sitä ole tuotu tietenkään missään vaiheessa niin kuin esille samalla lailla. Se ei ollut se valttikortti kasille, että se pyörisi siellä, mutta nyt kympillehän se niin kuin mainostetaan eri lailla.
Ei, silloin oli metro.
Niin, eikä se ollut Xboxille mikään valttikortti, että siellä on kasi sisällä.
Ei.
Joo, kyllä Xboxia varmaan on myyty pelien ja mediasentter-ominaisuuksien läpi enemmänkin.
Mutta kyllä se muuttaa dramaattisesti munkin mielestä tilannetta, että jos sä voit alkaa sitä samaa softaa ajamaan Xboxilla, niin kyllähän se tekee tavallaan softakehittäjän näkökulmasta olohuoneen hirveän saavutettavaksi ympäristöksi.
Todellakin, ja siinä on todella iso ero sen kanssa, että mulla on, niin kun mä itse mietin sitä, niin mulla on todella monta kaveria, joka niin kun, sovelluskehittäjäpuolen kaveri, joka saa, jos mä sanon silleen, että no Lumialla, tää, mun on pakko kertoa tähän yksi juttu väliin, mikä mua hämmentää vieläkin, mä näen pahoja unia siitä, mutta mä menin siis Seattleen nyt viimeksi, tässä 2-3 viikkoa sitten lensin sinne, ja menin Seattleen lentokentälle, niin Seattleen lentokentällä, kun siinä porukasta, joka tulee sinne sisään, niin oli niin kuin 80% varmaan jollain lailla Microsoftiin liittyvää porukkaa, tai tulossa sinne konferenssiin, tai töissä, niin siinä ennen sitä maahantulotarkastusta, siinä on semmoinen iso plakaatti, missä lukee, että jos sä haluut nopeuttaa sun maahantulotarkastusta Seattlessa, niin lataa tämä Immigration App, joka on saatavilla iPhoneille ja Androidille.
Just näin.
Niin, kyllä mulla oli vaan niin kuin se, että kattokaa nyt, mä otin jonkun kuvaa ja lähetin saman tien sinne Microsoftin kavereille, että ihan oikeastaan niin kuin Microsoft-kaupunkiin, kun sä yrität tulla sisään, niin tässä lukee, että kaikilla muilla paitsi teidän laitteilla voi päästä nopeasti maahan. Että pikku imakotappio ehkä. Mutta kyllä mä sanon mun kavereille, että Windows Phoneille voisi olla hyvä olla tämä, niin ne on silleen, että no ei niin kuin ihan oikeasti, ei niitä kyllä niin kuin käytä kauhean moni.
Mm.
Mutta jos mä sanon jollekin pelikonsolista, niin Xbox on ihan fine. Se on ihan ikä mikä vaan, niin Xbox on ihan fine. Oh. Ei sitä niin kuin kukaan sano, että no mutta ei kellään ole Xboxia, kaikilla on vain pleikkari. Ehkä joskus kauan sitten, joo. Mutta ei, nyt Xbox on ihan niin kuin hyväksytty. Niin se, että sen takia mä mietin tota ihan samaa tosi usein niiden universalappien kautta, että jos sä niin kuin pystyt sanomaan, että et sä voi nyt ainoastaan, hei sun ei tarvitse huolehtia, että puhelimista on niin pieni markkinaosuus niitä Windows-puhelimiin, mutta mieti kaikki työpöytäkoneet, mitä sulla on töissä, ja sitten siihen päälle kaikkien olohuoneet, kenellä on Xboxin. Kyllä se on todella paljon niin kuin kiinnostavampi.
Oh.
Kohderyhmä.
Ja kyllä noi työtabletit, jengi edelleen erottaa tabletit pöytäkoneesta, vaikka tuossa Surfeissa on ihan yhtä paljon tehoa, ja se on ihan niin kuin pöytäkone.
Surfa se on ihan todellinen, niin kuin, se on ihan oikeasti sellainen niin kuin menestys Microsoftilta, että toista ei löydy. Siis, tai löytyy muutama muu, mutta siis toi on niin kuin, Windows on myynyt ihan hyvin, joo, mutta toi, siis nyt huomasin hyvin, että mä olin ekan kerran itse katsomossa, kuuntelemassa, yksi kaveri oli puhumassa laitehallinnasta, ja se heitti niin kuin läpän siihen luennon alkuun, että no, puhutaan vähän tästä MDM-hommasta, koska sitten lopputulos on kuitenkin se, että kaikkien teidän pomoilla ja kaikilla, niillä on kuitenkin iPadit, niin pysytään niin kuin tässä reaalimaailmassa. Niin sieltä oli niin kuin 2-3 kaveri heti siitä niin kuin aika silleen niin kuin ärhäkästi kävi vastaan ja sanoi, että mä oon pahoillaan, että kyse oli siis firmasta, jolla on yli 100 000 työasemaa, että niin kuin isoja yrityksiä, niin ne otti sieltä ihan suoraan kantaa. Mä oon pahoillaan, meillä ei ole yhtään pomoa, joka haluaisi iPadin. Kaikilla on Surface 3 Pro, käyttävät sitä paljon mieluummin. Olemme kysyneet toistuvasti, eivät halua iPadia takaisin. Et, anteeksi nyt, mutta aloitit aika kärkkäällä kommentilla, niin pistetään sitten tähän vastakommenttiin. Ja se oli musta tosi mielenkiintoinen. Se kaveri meni ihan puihin, joka oli puhumassa siellä.
No ihan varmaan.
Se oli varmaan oikeasti itse ihan tosissaan sitä mieltä vielä, että kaikki vaan haluaa iPadia.
Ehkä sen työympäristö oli semmoinen, että se ei ollut törmännyt siihen, että jengillä on Surface, mutta kyllä mä oon itse yrittänyt joskus tehdä töitä iPadilla. Eihän siitä mitään tullut. Niin kuin yritin käydä läpi jotain perusjuttuja. Ei siitä, se oli ennen kuin Microsoft vähän avautui ja Officeen tuli enemmän muille ympäristöille, mutta en mä pystynyt sillä oikein tekemään muuta kuin tsekkaa mailit. Ja sit mä katsoin YouTubea.
Mä tein ihan sujuvasti. No, mä tein ihan sujuvasti töitä iPadilla, itse asiassa aika paljonkin, koska mulla on RDP-yhteys auki
niin, virtuaalikoneella. Toiseen koneeseen. Tarvii ostaa softa. Sun piti ostaa iPadin softa sitä varten.
No, pitiks RDP-klientti ostaa?
Eikö se ole ihan ilmanen?
Se on ilmanen.
Se ei ollut kauhean hyvä. Ei mulla hajuakaan.
No niin.
Joo.
Jäit kiinni.
Luuletko sä, että Windows-tabletit tulee lentämään muuten kuin tuon Surface Pro osalta? Se on ihan niin kuin, siis loistovehje, mutta se on varsin hintava tabletiksi.
Todella kallis. Siinä on se sääli, missä nyt tullaan siihen samaan asiaan, mistä mä jo puhuin. Et se on tietysti se iso ongelma on se, että Microsoft yrittää tulla tablettimarkkinoille sinne varsinkin niin kuin todella musta huonoja esimerkkejä löytyy sieltä, kun ne yrittää tulla sinne halvimpien. Musta niiltä puuttuu vähän sellaisia niin kuin hyviä keskivertolaitteita, eli ne yrittää tulla sinne alle sadan dollarin markkinoille esimerkiksi USA:ssa, mikä johtaa siihen, että sulla on 16 gigaa muistia tuossa vehkeessä, ja vinkkari sitten pyörii sillä. Windows 10 käyttää sitä uutta Compact OS toiminnallisuutta, jolla se saadaan aika paljon pienempään tilaan kyllä menemään, mutta niin kuin, mun mielestä ne laitteet on ihan hirveät, ihan oikeasti. Niin kuin verrattuna johonkin Android-laitteisiin sillä hinnalla, ne on ihan kamali. Joo. Ja ne on niin kuin, tavallaan tuntuu tylsältä, koska siinä on vähän se, että niin kuin, niitä on vaan pakko myydä niitä. Et, kun Nokia teki puhelimia kehittyville markkinoille, ei kyse ollut siitä, että niitä oli pakko tehdä niitä. Ne oli hemmeti hyviä siinä, ja just ne teki näin. Todella hyvää rahaa sillä. Mutta se Microsoftin niin kuin, tavallaan se, että meillä on oltava näitä näille halvimmille. Mä ymmärrän sen, että heidän pitäisi saada niitä ihmisiä käyttää vinkkaria, ja niistä tulee sitten hyviä ja tällaisia. Niin, kuin, niin,
nyt se on vaan huonoa mainetta.
Niin, että... Se on se hankaluus siinä vinkkarissa, se tablettipuolessa. Se on nyt niin kuin se, heillä on tuo ääripää tuolla, musta se on tuo Surface 3, high-endi, niin kuin toi menee hyvin. Sitten niin todella vähän niin kuin siitä välimaastosta mä kaipaisin, että siellä olisi sellaisia kunnon myyntivaltteja. Nythän Sonin porukka jo, mistä erostaa Vaion porukka omaksi firmakseen, niin nythän Vaio on niin kuin ollut vain Japanissa myynnissä, nyt ne on tullut USA-markkinoille ja Euroopan markkinoille. Mä ajattelin, että on tosi kiva, että tulee joku muukin niin kuin tällainen, mikä on, siitä on siis sanottu, että se on niin kuin lähestulkoon yhtä hyvä käyttää kuin toi Surface 3 Pro, niin siitä hintalappu 1700 jotain, että siis niin kuin ihan samaan, ei todellakaan apui siihen. Et nythän läppäri on ihan kiva mennä ostaa, kun tässä on monta vuotta ollut, että jos sulle tulee joku, joka kysyy, että mä tarviin peruskäyttöön läppäriä, niin periaatteessa niin mikä vaan kaupasta löytyvä läppäri pystyy tällä hetkellä siihen niin sanottuun peruskäyttöön. Surffailu, perusoffice. Ei sun tarvii enää sanoa sille, pidä huolta, että siinä koneessa on näin paljon tätä ja tätä ja tätä. Kun nyt sä voit mennä niin kauppaan, kaikki pystyy siihen. Ollaan päästy sille tasolle. Mutta kun ne läppärit ei maksa kuin, niin kuin joku 250-300 euroa, sellainen perusläppäri, niin sen kanssa niin ei...
Mutta high-endit maksaa, jos miettii high-end-läppäriä, niin se on vähän kalliimpi kuin toi Surface high-endi. Ja tuossa Surface high-endissä on täysin vastaavat speksit, paitsi työmuistia on vähemmän. Niin mutta ne on 512 SSD ja kova prosu. Toihan niinku riittää, paitsi että muistia on vähemmän.
Kyllä mä vähän ihmetyttää toi high-end-raudan tilanne, että mistä siinä oikeasti maksetaan ja tuleeko meillä jossain vaiheessa romahdus, koska low-end-rauta on sit vastaavasti mennyt niin älyttömän paljon halvemmaksi.
Niin on.
Ihan totta.
Ja se on tosi perversi tilanne, että sä voit tosiaan ostaa niin kuin 199 taalaa niin kuin jonkun halpa läppärin, ja siinä tulee siis mukana kuitenkin niin kuin $100 arvoinen Office-subskriptiokin, että niin kuin, sille ei jää niin kuin mitään hintaa millekään enää, jos sä vähänkään niin kuin myyt siitä turhat palaset pois.
Joo, niinpä.
Ja samaan aikaan joku vanha iPad, nykyinen Lenovo, niin mun mielipide on, että laatu on mennyt aika paljon alaspäin viimeisen niin kuin 5-10 vuoden sisään. No en tiedä, 10 vuotta on aika pitkä aika, mutta niin kuin 5 vuoden sisään. Sen jälkeen, kun Lenovo lähti iParilta, niin kyllä niin kuin nämä uudet, mitä meilläkin jätkillä on, niin ei ne ole mitään semmoisia, että mä niin kuin huomasin, että okei, tämä on pirusti kovempaa kuin HP tai Dell tai jotain muuta vastaavaa, vaan samalla ne komponentit on teipattu siellä sisällä, kun sen avaa, mitä ei joskus niin kuin aikaisemmin ollut. Et nyt Samillakin on MacBook Pro, missä pyörii Windows, mutta että niin kuin... Ei sulla Samilla, meidän Samilla. Joo, mutta niin kuin...
Nyt ettei tule väärä kuva.
Joo, eri Sami.
Mutta hei, jätkät, me voitaisiin puhua tästä kaikesta, mä vaikka kuinka pitkään, mutta ruvetaan pikkasen hiljalleen lopettelemaan. Onko sulla Sami jotain vinkkejä, että mitä ihmisten kannattaisi huomioida, miten niitä pitäisi tietää tietoturvasta tai minkälaisia asioita täytyisi niin kuin huomioida, että olisi pätevä IT-ammattilainen jatkossa?
Pätevä IT-ammattilainen jatkossa, tämä on helppo, koska mä just kirjoitin joku aika sitten britteihin tällaisen artikkelin tästä aiheesta. Mä oon sanonut tätä pitkään, että jokaisen IT-proona jatkossa haluavan, tai jos haluaa pysyä sillä uralla, niin on opiskeltava PKI, eli varmenteet, sertifikaatit tulee joka paikkaa. IPv6, kyllä hiljalleen menemme sinne väkisin. PowerShell, Microsoft on linjannut jo 3 vuotta sitten, että yhtään uutta tuotetta ei tule, jossa ei ole PowerShell-hallintaa, mutta voi hyvinkin tulla sellaisia, jossa sitä mitään muuta kuin se ei ole. Varsinkin uutena nyt sitten serverissä tulee nanoserveri, hallinta täysin PowerShellille, ei yhtään millään muulla. Et vaan yksinkertaisesti pysty tekemään työtäsi ilman. Ja sitten hyväksy pilvi. Eli ei kannata inttää vastaan. Se on täysin mahdotonta. Sä et niin kuin... Sitä vieläkin moni tekee, että ei tässä kaikki pilveen mene. Ja täytyy muistaa, että vaikka nämä on sellaisia, että Microsoft aina ottaa aika äkkiä näitä kiinni, mutta esimerkiksi Igniteissa esiintyi parillakin eri sessioilla tämä Microsoftin kaveri, joka käytti tällaista termiä legacy AD. Eli aina kun puhuttiin on-site ADsta, niin käytti termiä legacy AD, niin kyllähän siinä... Niin kuin, niskavillat nousi pystyyn niin kuin kyllä puolen yleisöstä, että ne oli niin kuin, että mitä hittoa, että nyt jos Microsoft käyttää termiä legacy AD.
No varmaan.
Eihän joo, okei, mutta tarkoitan siis sitä, että ei varmasti ole kaikki me pilvi, mutta sä et voi niin kuin kipristellä vaan ja niin kuin väittää vastaan. Että kyllä se on sieltä tulossa ja se tulee olemaan osa meidän IT-infrastruktuuri joka tapauksessa. Että ne on selviä, että varmasti eniten pitää nyt porukalle sitten tässä koko ajan selittää sitä PowerShellin tärkeyttä, että se ei, niin kuin, se ei tästä ole mihinkään menossa. Windows 7 oli 100 asiaa, jotka pystyi tekemään PowerShellillä ja 600 asiaa, jotka pystyi tekemään komentokehotteessa. Mä ymmärrän vielä, että niin kuin kipristellään vastaan, mutta sitten Windows 8.1. 600 asiaa pystyy tekemään komentokehotteessa, mutta 1800 asiaa pystyy tekemään PowerShellista. Että jopa se työasema käyttäjä siinä, niin sen on niin kuin turhaa enää väittää, että vaan Exchange-kaverit käyttää PowerShellia, että joka oli niin kuin vajaa kymmenen vuotta sitten se tilanne, niin se on se isoin asia, että kyllä se vaan on niin kuin, ja opiskelkaa, miten se käyttöjärjestelmä oikeasti toimii, se on kova juttu.
Aika diippiä kamaa, toi PowerShell on tulossa pilvestä, sen huomaa myöskin, Azuressa on tiettyjä asioita, mitä ei voi muulla hallinnoida, että toi allekirjoitan kyllä täysin, toi Legacy AD, siinä on kyllä aika heitti tuota, koska nyt niin kuin, ei ole hirveästi vaihtoehtoja millekään muulle, että tavallaan se joku sanoo Legacy AD, niin siellä joku tyyppi, odota nyt, onko mä tipahtanut todella kelkasta, oliko meillä vaihtoehto, ja sitten pitää vastata, no ei vielä ole vaihtoehtoa, mutta ehkä parin, kolmen, viiden vuoden sisään voi olla joku niin kuin ensimmäinen mahdollisuus vaihtoehdolle, mikä ei varmaan tarkoita, että kaikki siirtää identitin hallinnan. No, niin kuin,
nämä on just sellaisia.
Legacy AD.
Nämä on sellaisia, että porukka siis se näki siitä eturivistä näki, kun Microsoftin pari tyyppi oli siellä silleen niin kuin, oh no, pistä kädet silmille, mitä toi sanoi, koska vahinkohan se
osa
oli.
Korville, osa silmille, osa suun päälle.
Kyllä. Mutta joo, se on siis oikeasti ihan niin kuin, todellakin.
Ihan hyvä heitto.
Ihan hyvä heitto.
Herättää.
Saatiin ihmiset hereille ihan todellakin. Että.
Mitä sulla on, Sami, lähitulevaisuudessa mielessä? Minkälaisia asioita meinaat tehdä tässä syksyn mittaan ja missä sua voi nähdä?
Ja pidemmälläkin, jos sulla on pidempi roadmap, kerro vaan kaikki visiot ja unelmat.
Mä itse olen panostamassa niin kuin pariin isompaa konferenssiin siinä mielessä, että mä sanoisin, että kaikki eurooppalaiset nyt ymmärtäkää vihdoinkin, että jos ei sitä Tech Days sitä Suomessa kerran ole, niin ei sitä tarvitse jäädä itkemään. Norjan Nikki-konferenssi on IT Pro-porukalle ehdottomasti parasta, mitä Euroopasta löytyy. Ignite on vaan hyväksyttävä, se on ainakin näillä näkymin seuraavat 4 vuotta siellä Chicagossa, niin sinne mennään, se on mun vuoden päätavoite, nämä on niin kuin ne henkilökohtaiset. Mä haluan saada tänne Suomeen kovia puhujia ja toivon, että ihmiset tulee niitä kuuntelemaan. Nyt tulee Jeffrey Snoweri, PowerShellin kehittäjä, Don Jones, hänen virallinen kakkosmiehensä ja sitten tulee pari muuta kovaa PowerShell-kaveria puhumaan nyt pari viikon päästä syyskuussa.
Tosin siis kun tämä jakso tulee ulos, niin ovat varmaan juuri käyneet Suomessa.
Ovat juuri käyneet Suomessa ja sitten sen jälkeen
tuskin harmittaa ketään.
Ei varmaan.
ei tässä kohtaa enää. Sitten koitan tehdä samaa, eli 3-4 kertaa vuodessa ainakin niin koittaisi saada tänne puhujia. Mun mielestä Helsingissä on mielettömän hyvät fasiliteetit niin kuin ihan kaikin puolin. Pitää tosi korkeatasosta ja puhujat tykkää tulla tänne. Et se on niin kuin nyt vaan kyse siitä, että täällä saadaan niin kuin porukka aktivoitumaan ja meille tulee paljon näihin tilaisuuksiin porukkaa niin kuin ympäri maailmaa. Viimeksi tuli USAsta yksi lens 20 tuntia tänne, kun sanoi, että täällä on parhaat tapahtumat Ignitein jälkeen niin kuin vuoden aikana ja brittejä tulee paljon nytkin. Että
onko noin mainostaksen noista jutuista, niin onko se Microsoftin kanavien kautta?
No Microsoft auttaa jo jonkun verran ja sitten itse, että mulla on uutiskirjeitä sun muita, että niitä melkein luetaan ehkä enemmän kyllä tuolla ulkomailla kuin täällä Suomessa.
Mistä sun tekemisiin pääsee käsiksi, eli anna jotain urleja tai Twitter-kahvoja tai jotain?
At Sami Laiho on varmasti tehokkain jo. Twitteriä jo ihan MVP:n takiakin, niin Twitteriä pitää käyttää, se on meidän tällainen ykkösmedia. Ja, oikeasti sieltä saa todellakin niin kuin nopeiten. winfu.com, win-fu.com, siellä on mun firman tällä hetkellä aktiivisimmat web-sivustot. Sieltä löytyy sitten linkkejä tapahtumiin sun muihin. Ja sieltä löytyy itse asiassa linkit aika lailla kaikkien maitten tapahtumiin, missä mulla on siis järjestetty koulutuksia. Että sitten en nyt heti keksi kyllä mitään isompaa konferenssia, missä mua ei näkisi. Että mä oon kyllä menossa nyt, mä oon ilmoittanut meneväni ainakin isompiin Tech Dayseihin, mitä tulee olemaan Hollannissa ja Ruotsissa todennäköisesti. Ja sitten Tech Mentoreissa käyn puhumassa tosi mielellään hyviä konferensseja, mutta niitä on USAssa lähinnä. Ja sitten tulee tosiaan noin Nikki ja Ignite tulee varmoja.
Kuulostaa hyvältä, eli saat kerryttää lisää maileja tänäkin vuonna.
Joo, mua nauratti oikein, että mä just kysyi joku Facebookissa, että mites tollanen tollainen maailmanmatka, että paljon niitä maileja oikein kertyy, ja sitten mun tuli tämmöinen käyttöliittymä ongelma British Airwaysin kanssa, että mä menin British Airwaysin sivulle kirjauduin ja katson, että paljon mulla on maileja, mutta mä en saanut vastausta paljon mulla on maileja, siellä oli ainoastaan tällaisia vertailuja. Maileja oli sen verran viime vuonna, että olisi lentänyt 3 kertaa Marsin ympäri esimerkiksi, mutta mä jouduin sitten Wikipediasta käydä. Mä jouduin käydä Wikipediasta katsoa paljon Marsin ympäri, mitä on.
Not a number. PHP-saitti ei nyt pystynyt vastaan.
Ei pystynyt numeroon.
Eiköhän tämä ollut hei tässä. Kiitoksia sulle, Sami.
Kiitos paljon.
Sami, 200 päivää ulkomailla puhumassa Microsoft-asiaa, eikä oikeastaan Suomessa. Nyt tuli niin paljon kaikkia aiheita, että näistä kaikista voi varmaan pitää oman ikkunastudionsa. Ja jos näin on, niin jättäkää palautetta. Me kiitämme Samia, tämä oli hauskaa.
Kyllä se näin on. Pistäkää tosiaan jaksoideat ja muut rullaamaan, ja jos haluat tulla tänne höpöttelemään meidän kanssa, niin sekin käy. Ne palautekanavat toimii tämmöiseen tarjoutumiseen myös. Palaamme asiaan taas seuraavassa jaksossa. Kiitoksia.
Kiitos.